πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι 91,6 105,8, πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το rteco.gr, το rtnews.gr και το rt.gr. Νίκος Ψωμιάδης, Βασιλική Κολτσίδα, Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Παρασκευή 29 Αυγούστου, τελευταία Παρασκευή του ημερολογιακού καλοκαιριού. Λέω ημερολογιακό, μην αρχίσετε τώρα ότι η θερινή ημερία εξακολουθεί και παραμένει και η χειμερινή αρχίζει, ξέρω εγώ πότε αρχίζει, και πάει λέγοντας. Ναι, να μην έχουμε τέτοια. Σήμερα που σχεδόν όλοι είναι ευχαριστημένοι, σχεδόν όλοι, ενώ οι οπαδοί των ομάδων και της εθνικής φυσικά για τον μπάσκετ, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα που ήταν καλά για τις τρεις ομάδες που έπαιζαν. Δεν είναι και τόσο καλά, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Για τον Ολυμπιακό, γιατί έπεσε σε μια κλήρωση, Παναγία μου βοήθα. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε, και εγώ τα άκουσα με έκπληξη και το διάβασα σήμερα το πρωί, ότι αρχίζει η περιπέτεια, αρχίζει το ταξίδι η περιπέτεια, αλλά η περιπέτεια αυτή έχει μπροστά και μια Ρεάλ, μια Μπαρτσελόνα, έναν Άγιαξ, μια Λεβερκούζεν. Εντάξει, τις έχει. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί πρόσκαιρα δυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7, αλλά με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 και κατά τόπους στα δυτικά υπηρετικά τους 35. Στις Κυκλάδες, στις Ποράδες και τη Βόρεια Κρέτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Χρόνια πολλά στον Αρκάδιο και την Αρκαδία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά η Αρκαδία δίπλα στην Πελοπόννησο. Νομός, ωραίο. Η ορεινή Αρκαδία πολύ ωραία.
Σε γουνίσως εσύ.
Σήμερα είναι, ναι, μ' αρέσει. Η ορεινή Αρκαδία έχει πολύ ωραία χωριά, πάρα πολύ ωραία χωριά. Και ωραία προϊόντα.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή το μέλι της Βιτίνας, ας πούμε, είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
Και τα κοψίδια σου.
Σε βγάζουν διάφορα. Κατά τα κοψίδια είναι παντού ωραία.
Όχι, όλα, εντάξει, όλα, δεν είναι παντού
όλα
ωραία.
Τα κοψίδια είναι παντού ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, είναι διεθνή ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ. Το είχε δεκαετία του 80. Στη Σλοβακία γιορτάζουν την εξέγερση κατά της ναζιστικής Γερμανίας σαν σήμερα το 1944. Μπράβο, Σλοβακία. Είναι η μέρα των μεταλλορύχων στην Ουκρανία και εθνική ημέρα λεμονοχυμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μ' αρέσει το λεμόνι.
Εθνική ημέρα λεμονοχυμού.
Αλλά λεμονοχυμού.
Λεμονοχυμού. Lemon juice.
Τι θα πιείτε, θέλετε ένα χυμό λεμόνι?
Ένα χυμό λεμόνι.
Για κάποιοι που είναι από μόνοι τους χειμώνο λεμονοχυμοί.
Είναι, εγώ θυμάμαι το,
ξυνήλα, όμως,
το παιχνίδι, μπράβο, το παιχνίδι που παίζουν κάποιοι. Λεμόνι ή πορτοκάλι, αν είναι κάτι, ναι, μπράβο. Πες λεμόνι. Άρα είναι συνώνυμο κάτι αρνητικού, το
δεν
λεμόνι.
Δεν είναι όμως, είναι ωραίο το λεμονάκι, ρε παιδί.
Εντάξει,
ωραίο. Ωραίο είναι το λεμονάκι, νοστιμίζει.
Okay. Ενίοτε, εξαρτάται.
Το αυγολέμονο.
Στο αυγολέμονο είναι ωραίο. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1824 καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Καλά έκανε αφού καταναυμαχήθηκε από τον Ανδρέα Μιαούλη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας, η ναυμαχία του Γέροντα με το όνομα. Το 1842 υπογράφεται η συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας που θέτει τέλος στον πρώτο πόλεμο του οπίου. Τζάμπα λέγανε ότι ήταν για το τσάι. Για το όπιο γινόταν. Του όπιου, όπιο. Όπιο, παιδί μου. Ποιο ήταν όπιο τώρα, εντάξει. Με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία. Το 1842, παρακαλώ, πριν από λίγα χρόνια, επανήλθε στην δικαιοδοσία της Κίνας. Το 1885, ο Γερμανός μηχανικός Γκότλιμπ Ντόιμλερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσυκλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η πρώτη μηχανή είχε, βέβαια βλέπω το σχέδιο που είχε κάνει, που έχει και βοηθητικές ρόδες, όχι αυτές τις είχε για να κάθεται, να στέκεται όρθια. Αλλά ναι, το 1885 η πρώτη μοτοσυκλέτα με
μηχανή.
Για μένα
τις είχαν βάλει γιατί δεν έφτανα κάτω.
Ναι. Το 1912 η ελληνική αεροπορία θρηνεί τον πρώτο νεκρό. Ήταν ο Αλέξανδρος Καραμανλάκης, ο πρώτος εκλοιπών της πολεμικής αεροπορίας. Ναι. Συνετρίβει στον Κορινθιακό κόλπο το αεροπλάνο του. Το 1962 εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Αθηνών Λαμίας. Το 1962 αυτή η παθέ η λεγόμενη, η έψιλον κάτι.
Ναι.
Ωραία είναι. Εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό, τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το 2004, σαν σήμερα, ήταν η τελετή λήξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Λαμπρή αυλαία με ένα γνήσιο ελληνικό γλέντι, είχε ξενήσει πάρα πολλούς, γιατί δεν ήταν για αυτούς το τυπικό ελληνικό γλέντι, που είχε καρεκλίτσες πλαστικές και είχε βγει και ένα Toyota Datsun με καρπούζια. Λέω και τις δύο
μάρκες. Το θυμάμαι, ναι,
λέω
τώρα.
Και τις δύο μάρκες για να μην θεωρηθεί κάποιος ότι κάνει διαφήμιση.
Toyota Datsun.
Λοιπόν, ένα Toyota Datsun με καρπούζια. Λοιπόν, ο απολογισμός των αγώνων έφερε στην πρώτη θέση των μεταλλίων τις Ηνωμένες Πολιτείες με 103, ενώ η χώρα μας κατέλαβε τη 16η θέση.
Καλή,
με 16.
Πήγαμε, ναι, καλά.
6 χρυσά, 6 αργυρά, 4 χάλκινα.
Είχαμε και κάτι παρατράγουδα, εντάξει.
Στην αρχή. Στο τέλος δεν είχαμε παρατράγουδα. Το 1632 γεννήθηκε ο Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους πρωτεργάτες του εμπειρισμού.
Βέβαια.
Και του φιλελευθερισμού.
Το λέγα. Σύμφωνα με τον Λοκ,
ναι,
δεν λέγανε.
Ήταν σε σημείο αναφοράς. Το 1926 γεννιόταν η Ελένη Γλύκα Τζιαρφεδέ.
Χρόνια της πολλά.
Και το 1931 ο Στέλιος Καζαντζίδης. Το 1533 πέθαινε ο Αταχουάλπα, ο τελευταίος βασιλιάς των Ίνκας.
Μας φάγανε.
Δολοφονήθηκε με διαταγή του Ισπανού κατακτητή του Περού, Φραγκίσκο Πιθάρο.
Πια, δηλαδή.
Ο Πιθάρο, αυτός τα κάνει όλα. Το 1922 πέθανε ο Ζορζ Σορέλ, Γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος, γνωστός για την ταυτόχρονη υποστήριξη και του Λένιν και του Μουσολίνη. Γιατί θεωρούσε ότι τόσο η Ρωσική Επανάσταση όσο και ο Ιταλικός φασισμός αποτελούσαν παραδείγματα για την υπέρβαση της ευρωπαϊκής παρακμής. Την είδαμε τη συνέχεια.
Ναι, ναι.
Και το 1944 ο Ατίκ έφευγε από αυτόν τον κόσμο. Ο κατόνομα ήταν καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλου. Ήταν ο τροβαδούρος της,
ναι,
Αθήνας.
Ναι.
Αυτά. Αυτά έχει το σαν σήμερα ή εν πάση περιπτώσει κάποια εξ αυτών, τα κυριότερα.
Εντάξει. Συνάντησα την Τζούλια Βελισσαράτου στο διάδρομο.
Μάλιστα.
Και μου λέει, τώρα λέγαμε με τα παιδιά, τον Κώστα και την Κατερίνα,
ναι,
συνδέσεις, για τη Μέγκαν.
Ναι.
Λέω, τι λέγατε?
Ναι.
Και μου λέει, λέγαμε ότι έλεγε, παίξανε ένα απόσπασμα από δηλώσεις της, που έλεγε ότι παλιά ήταν ακτιβίστρια. αλλά τώρα είναι προς το στεφάνι της.
Μάλιστα. Και.
Ακτιβίστρια. Σε τι ήταν ακτιβίστρια η Μέγαν Μάρκελ?
Πού να ξέρω, δεν ξέρω.
Τι ακτιβισμό έκανε?
Δεν ξέρω εγώ τι ακτιβισμό έκανε. Μπορεί να έκανε, δεν το ξέρω. Δεν έχω,
φαντασιώνονται διάφορα.
Δεν έχω παρακολουθήσει τη ζωή της Μέγαν Μάρκελ και δεν με απασχολεί και τόσο πολύ. Όχι, για να ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν ακτιβίστρια.
Δεν ρωτάω εσένα.
Όχι, γιατί το αμφισβητείς κατευθείαν χωρίς να ξέρεις? Ξέρει, μπορεί να ήταν.
Όχι, γιατί είναι κάτι. Όχι, είναι κατά δήλωσή της.
Ναι, κατά δήλωσή της. Ναι,
γιατί δεν υπερασπίζεσαι?
Όχι, δεν υπερασπίζω. Ρωτάω εσύ που ξέρεις. Εγώ ρωτάω που ξέρεις ότι δεν ήταν, ας πούμε.
Μα δεν ξέρω να ήταν.
Και επειδή δεν ξέρεις να ήταν, ξέρεις δηλαδή, όλους τους ακτιβιστές του κόσμου.
Όχι,
δηλαδή.
Όχι.
Ξέρεις τον ακτιβιστή για την ζωή της σε χελώνα στο Τιμπουκτού?
Μισό λεπτό. Ειδικά οι διάσημοι χρησιμοποιούν τη φήμη τους οι άνθρωποι και την αναγνωρισιμότητά τους προκειμένου να ενισχύσουν διάφορα κινήματα.
Η Μέγαν Μάρκελ μπορεί να μην το κάνει αυτό. Ή να το έκανε αυτό όταν δεν ήταν διάσημη ακόμα.
Μισό λεπτό.
Πριν γίνει διάσημη.
Μισό λεπτό.
Ναι.
Η Τζέιν Φόντα, ας πούμε. Είναι πολύ γνωστή ακτιβίστρια.
Ναι. Ναι.
Η Σούζαν Σάραντον. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Και διάφοροι άλλοι που τους ξέρουμε.
Ναι, ναι.
Δεν την είχα ακούσει πουθενά.
Ναι, μπορεί να μην την είχε ακούσει, γιατί
θα
δεν ήταν,
ότι ήταν διάσημη. Δεν ήταν διάσημη από το χάρι έγινε.
Αυτό.
Πώ την ήξερε? Επειδή είχε παίξει μια σειρά.
Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, γιατί ασχολούμαι εγώ με τη Μέγαν Μάρκελ? Ασχοληθείτε εσείς με τον Παπαγλιμίτσο και την Δούκα, δηλαδή. Οκ. Εντάξει. Δεν ξέρω, απλά δεν την αφήσει τώρα, παιδί μου.
Όχι. Ναι. Φυσικά γιατί σ' αρέσει.
Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
Γιατί όχι, σ' αρέσει, αφού το ξέρουμε τώρα.
Δεν μ' αρέσει καθόλου, παιδί μου. Αδιάφορα, μ' άρεσε η παρουσία της στη σειρά εκείνη που έβλεπα, όπως μ' αρέσαν και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Το Σουτς. Ωραία σειρά.
Ναι.
Πολύ ωραία δικαστική, ωραίες υποθέσεις, ωραίοι τύποι εκεί πέρα. Ήταν λίγο κόκκι, δηλαδή λίγο έτσι φαντασμένος ο κύριος πρωταγωνιστής. Αλλά μας προσθέσετε μια χάρατε σειρά.
Ήτανε
λίγο έτσι αυτό. Μας προσθέσετε, δεν έχει σημασία.
Τέλος πάντων, άλλο, ναι. Άλλο θέμα. Είδες τη, και ξεκινήσω τα σοβαρά, γι' αυτό ξεκίνησα τη Μέγαν. Καταρχήν να πω ότι κερδίσαμε παντού χτες.
Το είπα.
Το πες.
Το είπα. Είναι χαρούμενοι όλοι οι φίλαθλοι εκτός από,
εκτός
από το Ολυμπιακό, γιατί το έπεσαν σε μια κλήρωση. Παναγία μου βοήθα.
Αυτό είναι άλλο.
Ναι, άλλο.
Αγωνιστικά,
είναι αγωνιστικά
κέρδισαν όλες οι ομάδες.
Και οι τρεις βέβαια.
Και η Εθνική και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Πολύ χαρούμενοι.
Αυτό.
Τώρα η κλήρωση του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να είναι δυσκολότερη.
Ναι, έτσι νομίζω και εγώ.
Δηλαδή, όχι. Χτες που μου λέγανε τις ομάδες με τις οποίες κληρώθηκε. Είχα μείνει εγώ με το στόμα ανοιχτό.
Παιδιά μου, τώρα είναι όλο το φαν
κατέρ. Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν,
Άγιαξ. Δηλαδή, τι άλλο θέλει? Έχει μόνο την Πάφο. Η οποία Πάφο είναι η έκπληξη, ας πούμε.
Ο Άγιαξ είναι πεθαμένος. Αλλά σε αυτή τη φάση εννοώ, δεν είναι καμιά μεγάλη ομάδα. Αλλά ιστορία έχει μόνο. Τίποτα. Ήταν τότε που σ' άρεσε με τον Κρόιφ.
Εντάξει.
Αλλά Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν.
Δεν ξέρω, είναι βαρύ.
Δύσκολο.
Δύσκολο.
Αλλά γιατί να μην ελπίζεις, λέω εγώ τώρα.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Γιώργο, εσύ που μας έστειλες ηχητικό, θα το ακούσουμε μετά. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε τώρα.
Ναι,
να είμαστε στον αέρα, όπως καταλαβαίνεις. Θα το ακούσουμε μετά, λοιπόν. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα. Δύο λέξεις, λατινική χαρακτήριση. Και εκεί μας στέλνετε μήνυμα.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι έπαιξε η Εθνική και έβαλε 31 πόντους ο Γιάννης, που το περιμέναμε ούτως ή άλλως, αυτό περιμέναμε. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τον Γιάννη. Είδα κάποιες δηλώσεις σήμερα το πρωί, τις δηλώσεις του Σπανούλη, του προπονητή, που λέει ότι ο Θανάσης ή ο Κώστας καθιέρωσε τη θέση του, σφράγισε τη θέση του στην εθνική ομάδα. Γιατί παίξει και αυτός καλά.
Ή
ο Θανάσης ή ο Κώστας. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί ξέρετε.
Μπράβο.
Αλλά θέλω να πω άλλο ένα κέρδος. Αλλά έπαιξε καλά, λένε ρε παιδί μου.
Ναι.
Αυτό. Έπαιξε καλά η ομάδα.
Ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Έπαιξε καλή άμυνα, λένε.
Ναι,
άμυνα.
Ναι, στην άμυνα του
τους
περιόρισε, λέει, γιατί οι Ιταλοί έβαλαν μόνο 66. Εμείς 75, αυτοί 66.
Εντάξει.
Οπότε τους περιόρισε πολύ. Εγώ έχω μάθει τώρα το μπάσκετ. Βλέπουμε και το NBA που έχει κάτι κατοστάρες στο νερό.
Άλλο.
Αλλά τώρα defense. Αυτό.
Defense. Εγώ θυμάμαι παλιά όταν έπαιζα εγώ μπάσκετ. Που μας
έλεγε μου, ναι.
Χέρια.
Ναι.
Άμυνα, δηλαδή, κατάλαβες. Άμυνα. Τέλος πάντων.
Καλημέρα στον Αριστείδη, στα Τρίκαλα. 17 βαθμοί.
Από τις εικόνες της χθεσινής ημέρας, χωρίς από τα σοβαρά, έτσι που θα τα πούμε στη συνέχεια, ήταν η τούμπα που έφαγε η Anne Hathaway. Στα γυρίσματα ο διάβολος φορούσε Πράντα, το 2.
Δεν το είδα.
Διονύση, το κορίτσι πώς έπεσε. Κατέβαινε κάτι σκαλιά, άνετη. Είναι αυτό που κατεβαίνεις άνετο στο πατικό. Και γκρεμίζεσαι κανονικά. Αλλά σηκώθηκε και έκανε μια κίνηση. Ότι με εντάξει.
Αέρινη. Κορίτσι.
Το ένα είναι αυτό.
Ναι.
Το άλλο. Έχεις δει την Κλόντια Σιφέρ?
Όχι.
Παιδί μου, έχει έρθει στην Ελλάδα.
Ναι.
Διακόπες. Δεν θέλει να φύγει, λέει.
Καλά κάνει.
Ναι.
Καλά κάνει. Μα πού
ποζάρει από εδώ, ποζάρει από εκεί. Φοράει τα έρημα, τα καφτάνια της. Ναι, πού θα βρει καλύτερα.
Πού θα βρει καλύτερο περιβάλλον όταν έχει και την.
Αποθέωση, παιδιά.
Οικονομική άνεση. Και μην... καλά κάνει και αποθέωνει την Ελλάδα. Ναι, ναι,
σου λέει κάτσε ρε παιδί μου, πού να τρέχω τώρα, πού να γυρνάω τώρα στη Μουντάδα, ας πούμε. Στο,
Ναι, πού έχει Μουντάδα.
Μουντάδα, μουντούσκερου.
Οπουδήποτε αλλού εκτό από την Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού εκτό από την Ελλάδα.
Το καλοκαίρι, ο ήλιο, η θάλασσα. The sun, the sea. Ναι. Come to Greece.
Come to Greece. Καλές, είναι διαφημίσεις αυτές. Διαβάζω βέβαια κάτι στοιχεία που βγαίνουν.
Ναι.
Που είναι όλοι στεναχωρημένοι. Όλοι. Οι ξενοδόχοι στεναχωρημένοι είχαν λιγότερες κρατήσεις. Ή ξέρω εγώ.
Α, και στις εκπτώσεις λέει δεν πουλήσανε.
Οι έμποροι στις εκπτώσεις δεν πήγανε καλά. Εντάξει.
Να σου πω κάτι.
Ήρθανε λέει περισσότεροι μεν. Αλλά μείνανε λιγότερες μέρες και εξοδέψαν λιγότερα. Ναι, ή ναι. Κάτι τέτοιο, εμπασχολείται. Ή υπάρχουν κάτι τέτοια στοιχεία.
Ρίξτε τις τιμές. Γίνεται ανταγωνιστική.
Ναι, λένε ότι. Λένε. Ας πούμε, διάβασα την Ένωση των Ξενοδόχων.
Ναι,
την ανακοίνωσή
τους. Λένε,
λένε, για παράδειγμα, ότι ο μέσος όρος. Για την Αθήνα ήταν, είναι αυτά τα στοιχεία. Για την πρωτεύουσα. Ότι κατά μέσο όρο οι αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι στις τιμές. Των κρεβατιών, ας πούμε, είναι ένα 10% ή λιγότερο.
Πολύ
ή
είναι.
Και λιγότερο. Δηλαδή, πέρυσι είχε μέση τιμή 230, φέτος είχε 250. Σκάρτα 10. Ούτε καν 10%. 7% αύξηση, ας πούμε, ή στις περισσότερες περιπτώσεις γύρω στο 1,5 με 2% ήταν η αύξηση των τιμών. Στην Αθήνα, μιλάμε,
γιατί
έτσι,
να
για τα ξενοδοχεία της
Αθήνας. Γιατί να έχει αύξηση.
Γιατί ανεβαίνει το λειτουργικό κόστος.
Όχι,
γιατί.
Ποιο, πώς ανεβαίνει.
Είναι ακριβότερο το ρεύμα,
ακριβότερα
τα μεταφορικά,
τα
μεταφορικά που βάζουν τα αυτοκίνητα να μεταφέρουν κόσμο.
Μα δεν είναι ακριβότερο το ρεύμα, ούτε τα μεταφορικά πια.
Είναι ακριβότερη, θα σου πω, όχι, δεν, εσύ υπολογίζεις αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι το εργατικό κόστος που είναι ακριβότερο, γιατί αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, άρα συμπαρέσυρε και τις πράξεις που έχουν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και πάει λέγοντας.
Επειδή
δεν είναι
όμως,
έτσι.
Μισό λεπτό,
είναι ένα συνδυασμό το κόστος, δεν βγαίνει άιντε.
Επειδή πέρσι και πρόπερσι, δηλαδή τις χρονιές μετά την πανδημία που άνοιξε πια,
ναι.
Το τέτοιο.
Ναι.
Εκτινάχθηκαν οι τιμές,
ναι.
Και είχαμε πολύ μεγάλο, είχαμε ρεκόρ,
ναι.
Αφίξεων και με εσόδων,
ναι.
Θα έπρεπε να το δουν λίγο διαφορετικά.
Ναι, αλλά εσύ τι πιστεύεις, εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή ότι αυτή, για παράδειγμα,
ναι.
Ένας επιχειρηματίας βγάζει ένα κοστολόγιο, mm-hmm. Λέει αυτά είναι τα έξοδά μου, τι προσδοκώ από τα έσοδα, τι προσδοκώ να μου μείνει ως κέρδος. Έτσι βγαίνει χοντρικά, το λέω κάθε επαγγελματίας σε οποιοδήποτε κλάδο. Πιστεύεις δηλαδή ότι φουσκώνουν, για παράδειγμα, τις τιμές γιατί δεν θέλουν να έχουν του χρόνου πελατεία ή θέλουν να διώξουν τους πελάτες?
Δεν λέω αυτό το πράγμα, Διονύση.
Όχι, ρωτάω,
δεν
να,
λέω
το,
αυτό,
να καταλάβω.
Δεν λέω αυτό, ναι. Αλλά πάντα ξέρουμε ότι, ναι. Και ο εγχώριος τουρισμός, δηλαδή οι Έλληνες που πηγαίνουν διακοπές,
ναι.
Ξοδεύουν πάντα περισσότερο από τους ξένους. Είναι δεδομένο αυτό.
Παλιά. Παλιά γίνονταν.
Είναι μια
αυτό.
Παράδοση, ρε, ναι. Παιδί μου, αυτό το πράγμα.
Παλιά.
Όταν λοιπόν, για παράδειγμα, εγώ ξέρω ανθρώπους που έψαχναν τώρα για το Σεπτέμβριο. Να βρουν δωμάτια, όχι σε ξενοδοχείο,
ναι.
Σε δωμάτια,
ναι.
Στην Κρήτη,
ναι.
Που έχει πληθώρα καταλυμάτων, έτσι,
σωστά,
δεν το συζητάμε.
Σωστά.
Και κάτω από 120-130 ευρώ δεν έβρισκαν την ημέρα,
ναι.
Τι θα κάνουνε, θα κλείσουνε γιατί θέλουν να πάνε να ξεκουραστούν οι άνθρωποι,
ναι.
Και θα ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ να τρώνε, να μαγειρεύουν.
Ναι, αλλά όταν για να πουλάει κάποιος ή να έχει την τιμή στα 120,
ναι.
Πάει να πει ότι βρίσκει στα 120.
Όχι, αναγκάζεσαι, ρε Διονύση,
όχι,
να το κάνεις.
Εγώ το λέω από την πλευρά του επιχειρηματία, δεν το λέω από την πλευρά αυτού που θέλει να πάει διακοπές. Από την πλευρά του επιχειρηματία ή αυτού που έχει το σπίτι και το διαθέτει, για να το δίνει 120, πάει να πει ότι βρίσκει με 120. Γιατί αν δεν έβρισκε, θα το πει και 110 ή 100. Δεν γκρινιάζει, παιδί μου, απλά παραθέτει τα στοιχεία.
Επίσης, επειδή εγώ πήγα στα μαγαζιά,
ναι.
Οι έμποροι γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πάει και στο εξωτερικό και έχουμε δει εκπτώσεις,
ναι.
Είναι λίγο αμετανόητοι. Δηλαδή, οι εκπτώσεις που γίνονται σε προϊόντα δεν είναι οι εκπτώσεις που θα με κάνουν εμένα να πω, ρε εσύ, εδώ τα έχεις στη μισή τιμή. Εδώ τα έχει κάτω από τη μη, πιο, ναι. Περισσότερο. Ας πάρω 5 κομμάτια.
Εγώ ξέρεις τι άλλο έχω παρατηρήσει. Και έχω αρχίσει λίγο να φορτώνω και δεν ξέρω αν τι πρέπει να κινηθώ ή να μην κινηθώ.
Να κινηθείς, τι έγινε.
Βλέπω.
Εγώ θα είμαι δίπλα σου.
Μου βγαίνει στο Facebook μία διαφήμιση.
Ναι.
Τάδε παντελόνι. Αυτή τη μάρκα.
Ναι.
32,99.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Ωραία, λέω, ας πατήσω να δω. Έχεις το νούμερό μου.
Ναι.
Με πατάς. Παραπέμπει στο site. Ναι. Πατάω. Με πάει στο site.
Ναι.
Στο site το ίδιο παντελόνι. Από τη διαφήμιση που μπήκα μέσα με 32,99, στο site το έχει 37,99. Γιατί ρε παιδιά.
Α.
Γιατί ποντάρουν ότι δεν θα το προσέξει ο άλλος. Καταλαβες.
Αυτό
είναι
βέβαια.
Πλασματική τιμή.
Βέβαια.
Αυτό είναι ποινικά κολάσιμο. Δηλαδή αν κάποιος σε καταγγείλει.
Βέβαια.
Εσύ θα πεις ότι έκανα λάθος. Ή θα φταίει ο υπάλληλος που δεν έγραψε την κανονική τιμή ή κάτι έκανε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό θα πεις ως επιχείρηση, ως εταιρεία. Αλλά.
Έχεις
γιατί
δίκιο.
Θες να κοροϊδέψεις τον κόσμο, ρε εσύ.
Έχεις δίκιο. Μαζί σου είμαι. Όχι, πάμε.
Να το πω.
Πάμε. Ρίξε ένα τραγούδι λίγο να πάμε μέχρι τους τίτλους. Σε παρακαλώ, των ειδήσεων, Νίκο. Ευχαριστώ. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stuck banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
εκτέλεση.
Όπω, ναι, ναι, ναι,
ωραία
ναι,
εκτέλεση.
Την χορταίναμε.
Ωραία,
ναι,
ναι, ωραία ναι, ναι, εκτέλεση. Πρώτη, εγώ πρώτη φορά την ακούω. Είναι η διασκευή ναι, τραγουδίου του Seven Army, όπω το λένε.
Nation Army.
Seven Nation Army. Μπράβο, αλλά είναι ωραία, πολύ ωραία διασκευή. Όμορφη. Ρεσί Γιώργο, καλημέρα, φίλε και φίλοι. Ρεσί Γιώργο, ειλικρινά. Πιστεύω ότι δεν ξέρω ότι άλλο είναι το Γιώτα και άλλο είναι το Ντατσούν, αφού είπα κιόλα ο άτιμο ότι λέω και τι δύο μάρκε για να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση στη μία. Προφανώ και ξέρω ότι είναι άλλε μάρκε. Εγώ το είπα σκόπιμα το Γιώτα Ντατσούν. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζω. Τον μπέρδεψα.
Ντατσούν.
Δεν υπάρχει πια.
Ντατσούν. Παλιά είχαμε πολλά τέτοια.
Παλιά, παλιά. Νομίζω ότι αυτή ή συγχωνεύτηκε ή εξελίχθηκε ή είναι η Νισάν. Νομίζω.
Αυτή είναι.
Νομίζω ναι. Αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μα λέει αυτό με τι τιμέ. Και λέει ότι το κάνουν διάφορες εταιρείες που σου δείχνουν ένα προϊόν το οποίο ξεκινάει από X τιμή, αλλά μετά μπαίνεις μέσα και λες, επειδή είναι διαφορετικό νούμερο, είναι άλλη η τιμή του. Αυτό είναι άλλο. Αυτό, Παναγιώτη, είναι άλλο. Είναι, χρησιμοποιούν ένα προϊόν κράχτη. Έχω δει εγώ, για παράδειγμα, σε διαφημίσει διαδικτυακή, παπούτσι, προσφορά συγκλονιστική, 20 ευρώ. Οκ, μπαίνεις μέσα και λες, είναι, όντως κάνει 20 ευρώ, αλλά είναι παιδικό νούμερο. Επί της ουσίας είναι, ξέρω εγώ, είναι ένα μοναδικό νούμερο, τα υπόλοιπα δεν τα έχει, αλλά εσένα σε έχει βάλει μέσα στο site και λες, αφού δεν βρίσκω αυτό στο νούμερό με 20, για να δω τι άλλο έχει, και κάνεις τη βόλτα σου. Αυτό το χρησιμοποιείται ως κράκτης. Άλλο αυτό, αυτό είναι γνωστή τακτική στην διαφήμιση. Ή ένα παντελόνι που έλεγα καλή ώρα νωρίτερα. Λέει, αυτό το παντελόνι που το κανονικά έχει 70 ευρώ, ρε παιδί μου, εμείς το δίνουμε 40. Μπαίνεις να δεις, λες, τι έγινε, ρε παιδί μου, έχει κέφια, τρελάθηκε το αφεντικό, ας πούμε, και έχει. Έχει όντως 40, αλλά είναι ένα μοναδικό νούμερο, για παράδειγμα. Δηλαδή, extra slim. Δεν χωράω, μάνα μου. Extra slim είναι το ένα μπουτάκι μου. Δεν γίνεται, καταλαβες. Αλλά αυτό είναι θεμητή τακτική διαφημιστική. Το άλλο όμως, αυτό που περιγράφω, να σου λέει στη διαφήμιση ότι το προϊόν κάνει 33 και μπαίνεις μέσα και κάνει 38, αυτό είναι κοροϊδία. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Κοτήλη. 7 βαθμούς.
Μόνο δικό σου φίλος είναι ο Κωνσταντίνος,
ναι,
δηλαδή.
Ναι. Γιατί?
Γιατί
έχουμε μια αγάπη στις χαμηλές θερμοκρασίες, εμείς οι δύο, καταλαβαίνεις.
Είστε καλοχειμονάκηδες.
Είμαστε καλοχειμονάκηδες. Ναι. Μας ρωτάει αν από τη Δευτέρα θα μας ακούνε. Θα μας ακούνε,
ναι,
από τη Δευτέρα. Ναι. Αλλά είναι το πρόγραμμα, αλλά εμείς εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε.
Όχι, εδώ θα είμαστε, παιδιά. Είναι ίδια ώρα. Δεν αλλάζει κάτι, όχι.
Ναι, ο Γιώργος μου λέει, συγγνώμη, ήμουν σταδιώδια, δεν σ' άκουσα καλά για το Γιώτα Ντατσούν. Γιώργο, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Καλημέρα στον Billy the Grandeur, στα αστικά Καλαμάτα, στο φίλο μας, 17 βαθμούς, αρκετή δροσιά. Στον Παναγιώτη, που από τη Νεάπολη Λακωνίας μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι πρέπει αυτή η φωτογραφία, δελεαστική, γιατί είναι κυματάκι, άμμος, ήλιος. Αυτό, για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
Μας αρέσει, δεν θες το χειμώνα?
Θέλω χειμώνα.
Να αφήσεις εμάς τη θάλασσα, καλημέρα το χειμώνα και τον ήλιο.
Στον Αλέξανδρο.
Έμα πια.
Ωραία η Μέγαν λέει, Διονύση, συμφωνώ. Και δραστήρια από μικρή, με πολλές δράσεις για την ισότητα των φίλων. Με επιχειρηματικό μυαλό, χωρίς την οποία ο Χάρη μόνο χαρτζιλίκ θα έπαιρνε. Από μαγειρική μάλλον πάσχει, λέει ο Αλέξανδρος.
Μόνο.
Καλημέρα και στην Μαρία.
Μόνο. Ναι. Λοιπόν, τι έχουν πάθει και πέφτουν τα F-35, τα F-16, δηλαδή μέσα σε μία μέρα. Είδαμε δύο, και μάλιστα καταγράφηκαν και οι δύο συντριβές, ας πούμε, τον...
Το F-16.
Και το F-35.
Πού έπεσε F-35?
Ένα F-35, παιδί μου, δεν έπεσε, που το είχαμε, που το διαβάζαμε χθες. Το F-16 ήταν στην Πολωνία.
Το F-16 το είδα.
Νωρίτερα ήταν το F-35.
Ναι, δεν, το...
δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή. Αλλά ήταν εντυπωσιακό και το F-35. Δηλαδή, αλλά... τι...
Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν και,
σύμπτωση,
και ανθρώπινα λάθη συμβαίνουν, και αυτό με το F-16 θα το φανταζόμαστε, επειδή έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ, η είδηση γύρω στις 9.30-10, έγινε 9.20 έγινε γνωστή η είδηση, σε πάση περιπτώσει.
Στην Αλάσκα έπεσε το F-35.
Ναι, αυτό μου ξέφυγε. Αυτό δεν το είδα. Αυτό δεν το είδα. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό, γιατί έχει καταγραφεί σε βίντεο. Δηλαδή, ξαφνικά χάνει απότομα ύψος το αεροπλάνο και σκάει στο έδαφος.
Και
τυλίγεται στις φλόγες.
Αυτά δεν είναι αόρατα.
Είναι ώρα στα ραντάρ, ρε παιδάκι μου.
Ξέρω, Μαρτιανή, δεν το λέω. Ναι. Επίτες το λέω. Σαν πέτρα έπεσε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και το F35. Καλημέρα,
καλημέρα στην Ελισάβετ. 18 βαθμούς χθες, 20 σήμερα. Α, να. Μην νομίζω ότι δεν σας ακούω, απλά οδηγώ συνήθως.
Καλά κάνεις, παιδί μου, να οδηγείς. Άστα, αφήστε τα κινητά. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι μας ακούτε.
Ένας ακροατής ή ακροάτρια μας στέλνει από τον Παπάγο ψηλά, 50 μέτρα από το δάσος του Ημιτού, από την κάτω πλευρά της Αττικής Οδού και μας. Ωραίο προσάναμα. Ένα δέντρο που έχει πέσει ή κλαδιά δέντρων που έχουν γίνει, τα έχουν κλαδέψει, τα οποία είναι στίβα.
Πού είναι αυτό?
Στον Παπάγο. Παπάγω στα 50 μέτρα από το δάσος του Ημιτού.
Ο Δήμος τα έχει κόψει αυτά.
Δεν ξέρω ποιος τα έχει κόψει. Όποιος και αν τα έχει κόψει πρέπει να τα μαζέψει.
Καλά, άμα τα έχει κόψει και δεν έχει που να τα βάλει και έχει καλέσει το Δήμο και περιμένει να έρθει ο Δήμος.
Ναι.
Είναι άλλο. Αν είσαι ο Δήμος και τα έχει κόψει και τα έχει αφήσει, και αυτό είναι άλλο.
Ορίστε. 10 βαθμοί στο Άργος Ορεστικό με κουπά το ελληνικό καφέ στο δρόμο για δουλειά.
Ρε Διονύση.
Χαρά και εργασία.
Να σου πω κάτι.
Ναι, πες.
Θες να πάμε να κάνουμε εκπομπή κάπου φορά? Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα φοράω τα μπουφανίλια μου, τέτοια μου.
Πω, να στην Κοτήλη. Να πάμε να κάνουμε εκπομπή από την
Κοτήλη. Κοτήλη.
7, εντάξει, 7 είναι για σένα.
Είναι πολύ χαμηλά, Διονύση.
Ναι.
Λυπήσουμε, ας πούμε.
Το κακό με το κρύο είναι δεν ξυπνάς εύκολα. Δηλαδή δεν θες να σηκωθείς το κρεβάτι αυτό.
Ναι, ενώ με τη ζέστη.
Αμέσως. Τέντα.
Σηκώνομαι.
Τινάζομαι αμέσως.
Εγώ ποτέ δεν ξυπνάω εύκολα. Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
Όχι, τινάζομαι. Με τη ζέστη τινάζομαι.
Ναι. Λες να βγούμε στην τηλεόραση τώρα? Όχι, δεν
σε λίγο.
Ακόμα, όχι,
σε λίγο.
Σε λίγο, ναι. Σε λίγο.
Μπορεί. Λοιπόν, για πες, τι ώρα είναι, 6 και 43.
Ναι, 6 και 43. Λοιπόν, έλα, πάμε να τα δούμε λίγο,
ναι,
τα θέματα.
Ναι.
Ουκρανία.
Ναι.
Ουκρανία. Δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο ίχνος ευαισθησίας ή ανθρωπισμού τους έχει μείνει, αν είχαν ποτέ, οι παρικούντες στο Κρεμλίνο. Ας πούμε.
Ναι.
Δεν φαντάζομαι, δεν νομίζω ότι έχουν κάτι πια μέσα τους. Δηλαδή σκοτώνουν αδιακρίτως παιδιά, ηλικιωμένους, βομβαρδίζουν, χτυπάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τρέχει κάστανο, ας πούμε. Γιατί χτυπήσαν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο χτες. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πώς μπορείς να κάτσεις να συνομιλήσεις με έναν άνθρωπο σαν αυτόν. Δηλαδή σαν τον Πούτιν, γιατί μιλάω για τις ειρηνευτικές που γίνεται προσπάθεια που δεν είχαμε καμία ελπίδα.
Μπορείς να κάτσεις να συνομιλήσεις,
ναι,
με αυτόν που νομίζει ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε με διαπραγματεύσεις.
Ούτε με
αυτόν. Με αυτόν μπορείς να μιλήσεις. Με τον J.D. Vance μπορείς να μιλήσεις.
Ούτε με αυτόν μπορείς, ναι, να μιλήσεις.
Αλλά το φοβερό, εκεί εμένα το πιο, ακόμη πιο, ρε παιδί μου, εκνευριστικό είναι ποιο. Ότι βγαίνεις και λες και επίσημα ως κράτος, έτσι, ως κράτος, είσαι και μέλος του, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και βγαίνεις και λες ότι χτύπησα στρατιωτικούς στόχους.
Ναι, ναι.
Και είναι όλες οι κάμερες, όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία, ακόμη και οι απεσταλμένοι των ρωσικών, ας πούμε, τα οποία δείχνουν κατοικίες οι οποίες ισοπεδώθηκαν, να βγάζουν από μέσα παιδιά, ένα κοριτσάκι, 2 ετών. Σκεφτείτε, ένα κοριτσάκι το οποίο επί της ουσίας γεννήθηκε στον πόλεμο. 1283 μέρες κρατάει αυτός ο πόλεμος. Το παιδί 2 ετών μόλις, το κοριτσάκι, είναι 700 τόσων ημερών. Δηλαδή, μέσα στον πόλεμο γεννήθηκε και δεν πρόλαβε να δει ειρήνη. Ποτέ αυτό το κοριτσάκι.
Ποτέ.
Σκεφτείτε το λίγο. Αυτή την εκδοχή. Λοιπόν, και λένε ότι χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους. Πώς το λες, ρε παιδί μου, πώς ανερυθρίαστα, με θράσος, ας πούμε, ότι χτύπησα στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ποια στρατιωτική εγκατάσταση, βρε αδελφέ, είναι η πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Βρετανικό Συμβούλιο? Έχουμε και εδώ Βρετανικό Συμβούλιο στον Κολονάκι. Έδωσε εκεί εξετάσεις για να πάρω το lower. Ωραία. Θα το βομβαρδίσει, είναι στρατιωτικός στόχος. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτόν τον παχυδερμισμό. Αυτό το ασύλληπτο, του λέω ψέματα στη μούρη σου και είσαι υποχρεωμένος να τα δεχτείς για να κάτσουμε να συζητήσουμε. Όχι, ρε φίλε.
Αυτό είναι τρομακτικό. Δεν
είναι τρομακτικό. Είναι ασύλληπτο.
Είναι τρομακτικό, παιδιά, γιατί δείχνει ότι έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο πια. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο. Δηλαδή παλιά είχαν κάποιο μέτρο, ρε παιδί μου.
Ναι.
Δεν είχανε.
Δεν ξέρω.
Ρε παιδί μου, σε όλους τους πολέμους που έχουμε δει, έχουμε διαβάσει ιστορία. Έχουμε δει δηλώσεις, έχουμε ζήσει πολέμους.
Εντάξει, έχουμε δει, ας πούμε, και στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβία, για παράδειγμα, να βομβαρδίζεται από τις ανατολικές δυνάμεις τα γραφεία καναλιού κινέζικου ή και κινέζικη πρεσβεία. Το ίδιο έχουμε δει να γίνεται και στη Συρία. Έχουμε δει τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ.
Είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος.
Είχαν ξεσηκωθεί. Είπαν και οι ίδιοι, κάναν και έρευνα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Γιατί τώρα εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
Εδώ είναι, όχι. Χτυπήσαμε στρατιωτικό στόχο. Ποιο στρατιωτικό στόχο, ρε.
Και επειδή χτυπήσαμε στρατιωτικό
στόχο. Η Χαμάς είναι.
Και πετύχαμε το στόχο μας. Πρόσεξε, και πετύχαμε το στόχο μας. Άρα μπορούμε να συζητήσουμε.
Όχι, βγαίνουν και
όχι,
κάποιοι.
Μιλάνε τρελίτσα, πώς το λένε.
Και κάποιοι PHA τίτλοι οι οποίοι άνοιξε τα χαρτιά του ο Πούτιν για τις εγγύησεις ασφαλείας. Τα χαρτιά του είναι ορατά. Διαγυμνού οφθαλμού. Πια η κατεδάφιση κτηρίων και ο θάνατος. Ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι στον πόλεμο.
Δολοφονία. Μαζική δολοφονία.
Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, στρατιώτες.
Ο άνθρωπος αυτός είναι εγκληματίας πολέμου. Αυτό τον άνθρωπο.
Δεν είναι εγκληματίας πολέμου. Είναι, φέρεται να είναι, κατηγορείται για, έχει ένταλμα. Δεν έχει καταδικαστεί ακόμα.
Συγγνώμη. Εγώ τον χαρακτηρίζω.
Α, εσύ.
Εγώ τον χαρακτηρίζω.
Λέω για το επίσημο.
Δεν λέω για το επίσημο. Εγώ τον χαρακτηρίζω και είναι εγκληματίας πολέμου, κατά με, ο άνθρωπος αυτός. Διότι. Πώς το λένε, και του χρόνου, ας πούμε, που έχει το Μουντιάλ ο άλλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ανοίξει τις πόρτες να τον δεχτεί, ας πούμε, να τον υποδεχθεί.
Τι να σου πω.
Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι από παντού το πράγμα. Από παντού υπάρχει πρόβλημα. Όπου και να το πιάσεις αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
Καλημέρα στην φίλη μας τη Μαρία από την Πούντα, μετά από Ακράτα, που λέει ότι είναι πιο τέλεια
θάλασσα.
Αλλά λέει. Αφαίρεσαν τις αλαξιέρες από την ακτή για να πηγαίνει στα καταστήματα.
Τι?
Ναι, είχε αλαξιέρες, δηλαδή φαντάζομαι ο Δήμος, και ναι, τις αφαίρεσαν τις αλαξιέρες για να πηγαίνεις να αλλάζεις στα καταστήματα. Άρα να παίρνεις και το κάτι τί σου και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν
είναι. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω.
Αυτά δεν είναι ωραία. Αυτά δεν είναι ωραία.
Ωραία, και να είναι μια καφετέρια.
Ναι.
Διονύσης Χατζημιχάλης, τι κάνετε, παιδιά?
Γεια σας, παιδιά.
Πόσο εξωτικός μπορεί
είναι
να είσαι?
Είναι πολύ εξωτικός, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα.
Έτσι.
Είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, η τελευταία Παρασκευή του καλοκαιριού. Από τον επόμενο, από την επόμενη
για
Παρασκευή.
Την άλλη θα είναι με αμπέχονο.
Ναι. Καλημέρα σας.
Κατερίνα, πώς έχεις κανένα θέμα έτσι που τυχαία θες να συζητήσουμε?
Όχι, έμαθα ότι τα συζητήσατε με την Ιουλία.
Ναι, ισχύει. Εκεί ήταν το ρεπορτάζ. Πώς είναι, ρε παιδί μου, δεν μας μαθαίνατε.
Σκεφτόμασταν εσένα, να ξέρεις.
Στην δημοσιογραφία δεν μας μαθαίνατε διαφορά ρεπορτάζ και άποψης.
Για τη Μέγκαν λέμε, ναι. Για τη
Μέγκαν. Τώρα είναι η άποψη.
Ναι. Θα έλεγα του Διονύση, λέω, συνάντησα την Ιουλία στο διάδρομο και μου είπε ότι η Μέγκαν έλεγε ότι είναι ακτιβίστρια.
Και εγώ τη ρώτησα το εξής πολύ απλό. Πού ξέρει ότι δεν είναι?
Μα δεν είπε.
Πού ξέρει ότι δεν είναι?
Και να ήταν μόνο αυτή το ξέρει.
Στα νιάτα της και πριν γίνει διάσημη, γιατί αν γινόταν ακτιβίστρια μετά που έγινε διάσημη, θα το διαφήμιζε και όλες ενδεχομένως θα το μαθαίναμε. Οκ, okay, όπως μάθαμε τόσες άλλες φίρμες που γίνανε εκ των υστέρων ακτιβίστριες. Αυτή μπορεί να ήταν εκ των προτέρων. Εσείς που το ξέρετε, ας πούμε, και την καταδικάζετε.
Γιατί να το ξέρουμε, γιατί δεν την ήξερε η μάνα της, ρε παιδάκι μου.
Την ήξεραν αυτοί με τους οποίους έκανε ακτιβισμό.
Γιατί μας
παιδιά, δεν ξέρω, αλλά δεν το έχω ψάξει και δεν το έχω ψάξει. Δεν την καταδικάζω τη γυναίκα.
Δεν την καταδικάζουμε. Θέλουμε να μας πει τι ακτιβισμό
έκανε. Μα είσαι ρε, την καταδικάζω ότι δεν είναι ακτιβίστρια.
Μα δεν είναι μυστικιστική σέκτα, λέω. Το βλέπεις τον ακτιβισμό, άμα το δεις, το δεις. Αλλιώς
δεν είναι ακτιβισμός. Ρε εσύ, Κώστα, ξέρεις όλους τους ακτιβιστές στον πλανήτη?
Τώρα θα κάνουμε τη ίδια κουβέντα που κάναμε πριν.
Αφού την άνοιξε ο Κώστας, ξέρεις δηλαδή τους ακτιβιστές που σώζουν τη Χελώνα στην Παραγουάη?
Όχι, αλλά όταν είσαι αναγνωρίσιμος. Είσαι αναγνωρίσιμος. Τώρα έγινε αναγνωρίσιμο. Χάρη την έκανε, την ήξερε. Μάνατζε την ήξερε.
Καλά, τώρα έγινε.
Λοιπόν, έγινε αναγνωρίσιμη, κορίτσι μου. Πάρα πολύ ωραία. Αφού λοιπόν έγινε αναγνωρίσιμη και αυτό. Πες μας πού έκανες ακτιβισμό. Γιατί η Σούζαν Σάραντον ξέρουμε πού έκανε ακτιβισμό.
Δηλαδή, θες να σου απολογηθεί, ξέραμε. Θες να σου απολογηθεί η Μέγκαν Μάρκλ για κάποιο λόγο, ας πούμε.
Όχι,
είναι αυτό το πράγμα.
Δεν θέλω να μου απολογηθεί. Θέλω να μου πει πού έκανε ακτιβισμό.
Ωραία, οι μανίες σας, ας πούμε, που έχετε.
Εν τω μεταξύ, τον Μπέργκερ δεν το άγγιξε και το παρακολουθεί τόση ώρα, έτσι.
Είναι φόντο μόνο. Δεν υπάρχει. Είναι ντεκόρ.
Δεν τη βάλει την πύρα ούτε το.
Έχει βάλει Μπέργκερ και μπύρα μπροστά για να δείξει είναι κοντά στο μέσο Αμερικάνο. Δεν είσαι, ρε παιδί μου, κοντά είσαι.
Δεν τις είχαν βάλει τέτοια, πιο παλά.
Ρε εσείς, δεν γίνεται να μασάς και να μιλάς.
Δεν τις είχαν βάλει λουλουδάκια πάνω, γι' αυτό το
επειδή ξέρει το savoir vivre, δεν μπορεί να μασάει και να μιλάει.
Αυτό. Α, γι' αυτό. Το έφαγε μετά, δηλαδή.
Παιδιά, ναι. Μήπως είδατε αυτόν τον influencer που πήγε. Πού πήγε,
ο
Βλάκαστη.
Συγγνώμη το για τον χαρακτηρισμό. Ναι, ναι,
για τη φιλή Παππούα, ναι. Την οποία πήγε να τραβήξει με κάμερα κλπ. Διάβαζα, όχι σε αυτή την περίπτωση, αλλά για άλλες περιπτώσεις, ότι είναι τόσο απαγορευτικό αυτό. Βέβαια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανοσία όπως εμείς.
Ακριβώς. Μπορεί να τους
εξαφανίσεις. Μπορεί να τους εξαφανίσεις με μία απλή γρήπη ή με οτιδήποτε. Γιατί αυτοί ζουν προστατευμένοι. Δεν έχουν δημιουργήσει την ανοσία των 50, των 100, τελευταίων 100 ετών που έχουμε εμείς.
Σωστό, ναι. Σωστό, σωστό.
Φαντάζεις.
Μου φαίνεται να έχεις διαβάσει Χαράρι το Sapiens.
Όχι.
Μπράβο, το αναλύσει κεφάλαιο αυτό. Πώς το πήγαν οι Αμερικάνοι με το.
Τους,
οι Ευρωπαίοι στην Αμερική με τον Κολόμβο.
Βέβαια,
τους
λιανίσανε.
Τους λιανίσανε. Οι Ισπανοί, ναι.
Με τα μικρόβια.
Ναι, με τα μικρόβια. Τους λιανίσανε.
Τους λιανίσανε δεκτικοί και οι άλλοι πέθαιναν σαν τα κοτόπουλα.
Ναι, αλλά ο άλλος για να κάνει ένα ωραίο βίντεο. Ρισκάρει την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων.
Χάθηκε να είναι κανίβαλοι.
Δεν το σκέφτηκε. Δεν τα σκέφτονται αυτό.
Καταδικάζω αυτό που είπε η Σερέτη.
Τι πέδερα.
Χάθηκε να είναι κανίβαλοι.
Ή να τελειώνουμε πια. Θα ξαναπάει άλλο influencer μετά να ενοχλεί στη φυλή. Όχι.
Ναι, κοίτα, εδώ πέρα αρχίζουμε και φτάνουμε, ξεπερνάμε το ένα άκρο όριο μετά το άλλο. Τι εννοώ, το ξεπερνάμε για να γίνει ένα βίντεο στο TikTok να πάρει 500.000 like παραπάνω από τον άλλον ή 500 σκέτο, χωρίς το χιλιάδες. Στο Instagram, στο TikTok, στο ένα, στο άλλο. Ξεπερνάς τον ένα το άλλο σε ανοησία, σε βλακεία, σε χαζομάρα. Σε...
Πας και στέκεσαι στον κρεμό. Πετάς κάτι μπογιέ σε άλλους. Δηλαδή κάνεις αυτά. Πας σε απομονωμένες φυλές. Έχουμε πάει σε ακραίες καταστάσεις.
Υπήρχε πιο πριν και ένας γίγαντας που έγινε.
Ναι,
μετά...
παιδιά όμως, σκεφτείτε πόσοι. Πριν από μια εβδομάδα κάποιος σκοτώθηκε, τον πήρε ο αέρας, γιατί έπεσε. Πήγε να βγάλει την τέλεια selfie στο Σαρακίνικο. Μια κοπέλα, να πει ότι την παρασύρει ο αέρας κτλ.
Πόσοι
άνθρωποι με
είδες,
κίνδυνο τη ζωή του, α πούμε, για να βγάλουν αυτό που λέει ο Κώστας, την τέλεια λήψη, α πούμε, ή το ξέρω εγώ, να πάρουν κάποια likes στο TikTok, διακινδυνεύουν τη ζωή του.
Βέβαια, ανοίγει και νέα
προοπτική. Τώρα αυτό διακινδυνεύει και τη ζωή και των άλλων, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Έχει ανοίξει και νέα προοπτική, γιατί εκείνο ο γίγαντα που πριν από λίγα χρόνια πήγαινε και έδινε ένα πενιντάρικο σε περαστικού 50 ευρώ για να κάνουν τρέλε μπροστά στην κάμερα και είναι ευρωβουλευτή.
Καλά, σωστό, ναι, σωστό, ναι.
Σωστό και αυτό.
Σωστό και αυτό.
Ναι.
Και σωστό και αυτό. Αυτό είναι μόνο μία από τις ουρανομίκες ανοησίες
που μου τον θύμισε.
Και είναι και μία από τις πηγές εισοδήματός του. Γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κι άλλες.
Ναι. Πιθανώς.
Την άλλη την περίπτωση στη Γαλλία τώρα πρόσφατα πριν λίγες μέρες όπου ένας άνθρωπος μάλλον έφυγε από τη ζωή επειδή τον βασάνιζαν live βάσει δοκιμασιών που έβαζαν να κάνουν σε συγκεκριμένη πλατφόρμα.
Ναι. Έλειπες.
Δεν θυμάμαι και πώς λέγεται αυτή η πλατφόρμα.
Το challenge που λέμε.
Έλειπες.
Του βάλανε να κάνει
ούτε εγώ θυμάμαι.
Αυτά.
Όχι, αλλά ο άνθρωπος αυτός ήταν θλιβερό όλο αυτό.
Και πέθανε.
Τρομερό. Ναι,
ναι, πέθανε. Και
πέθανε. Ναι. Παιδιά, είναι...
Είμαστε στο 2025, έτσι, δηλαδή, αυτά, αν τα σκεφτείς, είναι μεσαίωνας. Είναι μεσαιωνικά αυτά τα βασανιστήρια και όλη αυτή η ιστορία. Και τώρα αυτά έχουν θεατές, έχεις έσοδα από αυτό και πάει λέγοντας. Δηλαδή, μιλάμε για αρρωστημένα μυαλά. Νομίζω γιατί γι' αυτό μιλάμε.
Δεν κρύβεται πια τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό λέγαμε πριν για το ότι χάθηκε το μέτρο. Το λέγαμε και για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται όλα όσα γίνονται στην Ουκρανία, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι. Δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει καμία. Πώς το λένε, δεν κάνει κανείς δύο βήματα πίσω να πει ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, μην βομβαρδίσουμε, ας πούμε, κατοικημένη περιοχή που είναι άνθρωποι και μετά να πούμε ότι είναι στρατιωτικό στόχος.
Μόνο κατοικημένες.
Όχι. Και να πούμε ότι είναι στρατιωτικό στόχος, γι' αυτό λέω. Δεν υπάρχει πια μέτρο σε οτιδήποτε. Δεν έχει χαθεί.
Εγώ νιώθω, Κατερίνα, ότι το μέτρο έχει χαθεί στα πάντα, ακόμα και στους τρόπους των ανθρώπων. Έχει χαθεί και η ευγένεια. Έχει χαθεί ο σεβασμός.
Η ενσυναίσθηση. Δηλαδή,
τώρα μοιάζω σαν πολύ μεγάλη γυναίκα την ώρα που τα λέω όλα αυτά.
Είμαι εγώ μεγαλύτερη.
Όχι, Θεία, αλλά δεν μοιάζεις. Τουλάχιστον επειδή βλέπω και ο χρόνος μας μετράει αντίστροφα για τις 7 που πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε, 7 παρά. Ας πάρουν για τα TikTok και για όλα αυτά και όλες τις ανοησίες, ας πάρουν τουλάχιστον τα κινητά με τρόπο κανονικό, νόμιμο και συγκροτημένο, τα κινητά από τα χέρια των μικρών παιδιών, του δημοτικού και του γυμνασίου. Αρχίζει και γίνονται πράγματα τα οποία δεν θα έχει επιστροφή αυτό το πράγμα.
Μα είναι εφικτό αυτό που λες. Δεν γίνεται.
Τουλάχιστον ας ξεκινήσει να απογορευτούν τα σχολεία. Ας απαγορεύσουμε διάβαζα... πιο αυστηρά φίλτρα στα social media να επιβεβαιώνουν πράγματα την ηλικία. Υπάρχουν
διάβαζα ιατρική έρευνα η οποία έλεγε ότι οι επόμενες γενιές δεν θα είναι ευθυτενείς όρθιοι όπως ήμασταν εμείς, πως είναι και το γνωστό σκίτσο με την εξέλιξη του ανθρώπου. Ναι. Θα είναι σκευρωμένοι γιατί είναι συνέχεια πάνω σε μια οθόνη.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αυτό υπάρχει επιστημονική μελέτη γι' αυτό.
Πρέπει να σα πω το εξής, και δεν ξέρω και αν κάποιος τηλεθεατής μας ή ακροατής σας έχει την ίδια άποψη ή αν έχει πατηρήσει κάτι, να μας στείλει και εμάς ή σας με ένα μήνυμα. Ξεκινάω τις διακοπές. Πήγαινα μία μέρα στην παραλία, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Mm. Και αρχίζω και σκέφτομαι ότι κάτι δεν μου πάει καλά. Κάτι δεν έλεγε. Μπορεί να είναι που έχω ακόμα, είμαι ακόμα από τη δουλειά σου, δεν έχω συνηθίσει. Ναι. Κάπου την πέμπτη εκ τη μέρα συνειδητοποιώ τι είναι αυτό που δεν μου πάει καλά.
Τι?
Είχα συνηθίσει 30 χρόνια που κάνω διακοπές. Συνήθως κάτι να συγκνευρεί στην παραλία. Τον εννοώ τα παιδάκια αυτά.
Φασαρία, αυτό και τα λοιπά.
Πέφτουν πάνω σου. Δεν υπήρχε αυτό. Τα παιδάκια ήταν όλα με ένα κινητό στο χέρι, στις ξαπλώστρες ή στο τέτοιο με τη μαμά του, τον παπά του ή μόνα του. Αυτή η φασαρία που κάνουν τα παιδιά που κάποτε με ενοχλούσε, τώρα που κάνω παιδιά, έχω κάνει παιδιά, έχω αναπτύξει μεγαλύτερη ανοχή σε αυτό. Δεν υπήρχε. Δεν ήταν τα παιδιά να τρέχουν πάνω κάτω, να παίζουν, να πετάει το ένα χώμα στο άλλο, να πετάει χώμα σε μένα κατά λάθος, να έχει τη μαμά του να ζητάει. Αυτά τα περιστατικά δεν υπάρχουν. Είναι σε κινητά, με ένα κινητό όλοι.
Εγώ δεν θέλω να λέω μόνο για τους άλλους. Όταν πήγα σε παραλία φέτος που δεν είχε σήμα το κινητό, τρελάθηκα.
Καλή ιστερία,
Δεν κάνω τώρα 4 ώρες.
Και εγώ το πάθα, Κατερίνα, κι εγώ.
Λοιπόν, φεύγουμε.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, παιδιά.
Επιστρέφω. Πριν να βγούμε, να πω ότι μας στέλνει ο Κωνσταντίνος μια φωτογραφία, η απάντησή του στα όσα έκανε η Ρωσία χθες στο Κίεβο που βομβάρδισε κατοικίες. Είναι ένα απόσπασμα που θεωρεί ότι είναι, έχει καταρριφθεί αυτή η φωτογραφία, αλλά εν πάση περιπτώσει που θεωρεί ότι είναι Ναζί Ουκρανοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η απάντησή του σε αυτό που έγινε χθες.
Είναι fake. Είναι fake.
Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η απάντηση στο χθεσινό βομβαρδισμό στο Κίεβο με τους 21 νεκρούς είναι τι είχε γίνει πριν από 20 χρόνια. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Next, επόμενο. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Thank you. Εδώ είμαστε. Στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι. 91,6, 105,8. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Πειραγμένο το τραγούδι της...
Νίνα Σιμών.
Νίνα Σιμών, μπράβο, μπράβο ρε Κατερίνα. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους που μας έχουν στείλει μηνύματα, όπως ο κύριος Παύλος μας. Καλημέρα, μην διαβάζετε τέτοιες θερμοκρασίες καλοκαιριάτικα για την κοτήλινα της 7 βαθμούς. Καρδιακοί άνθρωποι είμαστε και βεβαίως Σλάβα Ουκραίνη. Καλημέρα στον στο φίλο μας από την Ορεστιάδα. Μας στείλει μια υπέροχη φωτογραφία, εκπληκτική, με τα σύννεφα και τα σαν
χρώματα,
χρώματα λάβας. Αν έχει πάρει φωτιά ο ουρανός. Πολύ καλή αυτή, μπράβο.
Ευχαριστώ, Διονύση.
Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Λέει εντυπωσιακό και ανησυχτικό αυτό που είπε ο Παπαχλημίτζος με τα παιδιά στην παραλία που είχε ησυχία και ήταν όλα... Ξέρεις, δεν ακούς παιδικές φωνές, δεν ακούς φασαρία, δεν ακούς τίποτα, παιχνιδίσματα και τα λοιπά στην παραλία, γιατί είναι όλοι πάνω σε ένα κινητό. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο. Μας στείλει μια φωτογραφία από το χθεσινό. Μας στείλει ένα ιστιοπλοϊκό και λέει το καινούργιο μου απόκτημα. Παρκαρισμένο στα μιλαράκια στην περιοχή των παλιών ταμπάκικων. Καλημέρα, 23 βαθμούς έχει ήδη ηχείος. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε, κύριε Κυριάκο. Καλημέρα και στον Αριστίδη. Το θετικό με την αποχάβνωση του κινητού στην παραλία είναι που γλιτώνει το τικ-τακ από τις ρακέτες. Εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Ουδέν κακό να μην γες καλού. Ή το αντίθετο, εν πάση περιπτώσει, το αντίστροφο.
Καλημέρα και στη Γεστημανία από τις Σέρες που μας έστειλε την καλημέρα τους. Την καλημέρα της.
Ο κύριος Πέτρος επίσης από τη Νέα Κίο, 17 βαθμούς. Ευχές για αισιόδοξη μέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στη Λίντη. Στην κυρία Λίντη, 19 βαθμούς από το Βόλο. Το φθινόπωρο έρχεται με φόρα που
δρόσε,
έλεγε
παιδιά,
και μια
δρόσε, και εδώ είχε 23 τώρα το πρωί που ερχόμουν, δηλαδή. Ήταν πολύ ωραία. Διάβαζα για τη Γάζα. Είδες που έγινε μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο για το θέμα της Γάζας. Ξέρεις ποιος ήταν εκεί?
Ποιος?
Ανάμεσα στους γνωστούς που ήταν, τέλος πάντων, του Τραμπ, του συμβούλου. Ο Τόνι Μπλερ. Ο οποίος Τόνι Μπλερ, σε ό,τι και αν έχει αναμειχθεί στο παρελθόν, γιατί ήταν και στο κουαρτέτο για ένα διάστημα που δεν έκανε τίποτα για το θέμα της Μέσης Ανατολής κτλ., ήταν όχι απλά αναποτελεσματικός, δηλαδή δεν έφερε ποτέ τίποτα θετικό, ας πούμε, στο... και προκάλεσε, λέει, έκπληξη, αλλά ούτως ή άλλως ο Μπλερ δεν είναι και καμία δημοφιλής προσωπικότητα. Από την πλευρά της Παλαιστινιακής Αρχής εννοώ. Δεν έχει προσφέρει κάτι ποτέ. Προφανώς προσφέρει από άλλες
πλευρές. Για κάποιον λόγο, και επειδή έχει ένα ίδρυμα φτιάξει ο Μπλερ για μια, έτσι, πώς λένε, δεξαμενή σκέψης, think tank, θεωρητικά, θεωρείται ως διπλωματικός παράγων ενδεχομένως.
Δεν είναι.
Από κάποιους.
Δεν είναι. Τώρα, αυτό λέω, ότι όπου και αν είναι πλάκι διπλωματικά, δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα.
Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, στα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς, 18 βαθμούς. Καλό Πουσουκού, μας εύχεται.
Επίσης.
Αντευχόμαστε σε όλους τους φίλους ακροατές.
Επίσης.
Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή είναι το τελευταίο του Αυγούστου, θα είναι το τελευταίο που ίσως επιστρέψουν και οι τελευταίοι, εκτός από κάποιους τυχερούς που έχουν ακόμη άδεια και επέλεξαν οι ίδιοι, δηλαδή, να φύγουν τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, που θα παραμείνουν, αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί θα είναι λιγότεροι.
Μειοψηφία είναι.
Θα είναι η μειοψηφία. Οι περισσότεροι το βλέπεις, αρχίζει να το βλέπεις, μου αρέσει όμως που γίνεται σταδιακά αυτό, στην κίνηση στους δρόμους. Λέγαμε και τις προάλλες ότι έχουμε κάποιους δείκτες, κάποια φανάρια, ας πούμε, που βλέπεις. Προλαβαίνεις να το περάσεις με πράσινο με το πρώτο φανάρι. Μετά από 2 μέρες περιμένεις, το περνάς το όριο. Μετά από 3-4 μέρες δεν το προλαβαίνεις.
Σήμερα,
για παράδειγμα,
πάντως,
γιατί έχουν πληθύνει τα αυτοκίνητα. Σιγά σιγά αρχίζουν
και
γυρνάνε.
Σήμερα είχε κίνηση πάντως σαν αυτή που συναντάω τον κανονικό καιρό, ας πούμε. Δηλαδή εκτός σεζόν, εκτός καλοκαιρινή σεζόν.
Ναι.
Ή δηλαδή σαν να γύρισαν όλοι.
Εντάξει, το απόγευμα εξακολουθεί και είναι κάπως.
Θα δούμε σήμερα.
Αλλά θα το δούμε σήμερα και σίγουρα από Δευτέρα. Καλά, εντάξει.
Καλά,
το αποκορύφωμα θα είναι όταν θα ανοίξουν τα σχολεία. Εντάξει, εκεί πια θα αρχίσουν.
Φαίνεται και στο χάρτη.
Θα βγουν και τα σχολικά. Θα βγουν και...
Ο χάρτης δεν έχει γίνει καν πορτοκαλί από την κίνηση.
Κάτι κυτρινάκι.
Είναι κυτρινήσια. Έχει πολύ μικρά κοκκινάκια και κίτρινο το περισσότερο.
Ναι.
Ωραία. Πειράζει, σιγά σιγά να γυρίσουμε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, τα κεφάλια μέσα κτλ.
Όλα αυτά τα κλεισέ που λέμε κατά διαστήματα.
Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα θέματα.
Τι άλλο σου κάνει εντύπωση?
Κοίταξε να δεις, ήταν τόσο στενάχωρη. Βέβαια, έκλεισε ωραία ημέρα με όλες αυτές τις επιτυχίες
στα αθλητικά.
Αλλά γενικά ήταν μια πολύ στενάχωρη ημέρα η χθεσινή. Δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ήταν μια στενάχωρη ημέρα. Γιατί οι πόλεμοι δεν λένε να σταματήσουν. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια ουσιαστική σε αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει ουσιαστική προσπάθεια ούτε για την Μέση Ανατολή ούτε για την Ουκρανία.
Παιδιά, χθες η αλήθεια, επεκτείνοντας λίγο αυτό που λέει η Κατερίνα, χθες επειδή αρκετοί εκ των ακροατών μας λένε πείτε και καμιά θετική είδηση, έψαχνα να βρω θετική είδηση. Δεν έβρισκες. Με εξαίρεση αυτό που βγήκε ο κύριος Θωμαΐδης χθες εδώ πέρα που σας είχαμε πει και... Επί της ουσίας είπε ότι τα αυγά, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Με την, η μόνη θετική είδηση που βρήκα, ας πούμε.
Η χαρά του Διονύση.
Ήταν επί της ουσίας διάψευση του κυρίου Θωμαΐδη, γιατί το άλλο που ξεσηκώθηκε και τους πηχαίους τίτλους, ότι μην τρώτε αυγά, γιατί θα πάθετε, ξέρω εγώ, τι καρκινογενέσεις. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, από όπου και να το πιάνες. Ακόμη και σε χώρους, να τώρα, επειδή λέω για το χώρο της υγείας, για παράδειγμα. Χθες. Είχαμε, για παράδειγμα, στην Αμερική. Πάμε μια βόλτα έξω από εμάς. Έτσι, έξω από τον μικρό κόσμο μας. Απέλυσε την επικεφαλής του CDC, του οργανισμού, εν πάση περιπτώσει, που ασχολείται με τα θέματα της υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ. Η ίδια αρνείται να παραιτηθεί, να φύγει από τη θέση της και του έκανε και μήνυση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Διάβασα την επιστολή που ενός εκ των στελεχών, των κορυφαίων στελεχών, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής του CDC, του οργανισμού, ο οποίος έλεγε, έριχνε μύδρους κατά του παρετούμε, γιατί δεν αντέχω πια αυτή την κατάσταση. Να έχει επισκιάσει την επιστήμη ή οποιαδήποτε δοξασία ή οποιαδήποτε αστήρικτη γνώμη ή θέση
από τη στιγμή που έχεις αυτό τον Κέννεντι, τον ψεκασμένο, ας πούμε, υπουργό.
Αυτός υποτίθεται ότι βγήκε και είπε, και αυτό σαν ερυθρίαστα, βγήκε και είπε ότι βλέπω κάποια παιδιά και καταλαβαίνω βλέποντάς τα, έτσι όπως τα βλέπει, φατσικά, έτσι, καταλαβαίνω αν έχουν αρρώστια. Παιδιά, αυτός είναι θαυματοποιός, δεν είναι, κάποια άλλη δουλειά πρέπει να
έχει
κάνει,
χάρισμα.
Να πάει σε μοναστήρι, να κάνει κάτι άλλο πράγμα. Αυτό.
Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε όμως όλα αυτά τα οποία γίνονται. Τον απόϊχο της του χθεσινού αιματοκυλίσματος στην κυριολεξία του Κιέβου, βέβαια, από τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, και εγώ το θεωρώ και πράξη αντίστασης αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πόσες
1283 μέρες
είναι σε πόλεμο. Πρέπει να δείξουν ότι δεν φοβούνται και ότι η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή είδα χτες μια φωτογραφία από το πρακτορείο Reuters, η οποία που έδειχνε σπασμένες τζαμαρίες και τα λοιπά έξω από ένα κομμωτήριο και μέσα να έχουν πάει κανονικά οι πελάτες, να το έχει ανοίξει το μαγαζί ο άνθρωπος ή η γυναίκα, δεν ξέρω ποιος το είχε, και να πηγαίνουν κανονικά. Και αυτό πράξη αντίστασης μπορείς να το θεωρήσεις. Ότι δεν θα με τρομάξεις, δεν θα με αναγκάσεις να κλειστώ σε καταφύγια ή στο σπίτι μου επειδή εσύ είχες αποφασίσει να σκοτώνεις αδιακρίτως.
Να επανέλθουμε όμως αυτό από το οποίο συζητούσαμε και την πρώτη ώρα με την Κατερίνα και να ξεκινήσουμε από αυτό πηγαίνοντας τον κύριο Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο κατά πόσο μπορεί να γίνει μια οποιαδήποτε συζήτηση ή διαπραγμάτευση υπό αυτές τις συνθήκες. Πόσο δηλαδή την ώρα που υποτίθεται ότι γίνονται προσπάθειες για διαπραγματεύσεις και για ειρηνική επίλυση της κρίσης στο μέτρο του δυνατού, εκείνη τη στιγμή εξαπολύεις 669 drones και πυράβλους εναντίον της πρωτεύουσας της γειτονικής σου χώρας και έχεις 21 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Πώς μπορεί να μιλάς ότι θα γίνει διαπραγμάτευση? Κύριε Σέρμπο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλό πρωινό. Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Γι' αυτό θυμάστε ότι μέχρι τη συνάντηση της Αλάσκας υπήρχαν δύο γραμμές. Δηλαδή υπήρχαν οι Ευρωπαίοι, οι Ουκρανοί, όπου πάνω κάτω είχαν συμφωνήσει και οι Αμερικανοί σε αυτό. Δηλαδή πρώτα και χειρία και μετά συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Και μετά ο Αμερικανός πρόεδρος μετακινήθηκε και ουσιαστικά πήγε σε μια συμφωνία πακέτο, χωρίς όμως, ξέρετε, επί της ουσίας να έχει γίνει κάποιο βήμα. Και ο λόγος που δυστυχώς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοιες επιθέσεις από την Ρωσία, δεν ξέρω αν και κατά πόσο, ξέρετε, ήταν κατά λάθος ή τους ενδιέφερε να στοχοποιηθεί και το κτίριο της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στο Κίεβο, αλλά θυμίζω ότι και σε άλλες υψηλού επίπεδου συναντήσεις μεταξύ των εμπολέμων ή μεταξύ διαμεσολαβητών, η Ρωσία συνέχιζε τις επιθέσεις της. Και το είχαμε πει και μαζί ότι αν κάτι προέκυψε μετά τη συνάντηση της Αλάσκας, που κυρίως θα ενδιέφερε τον Ρώσο πρόεδρο, ήταν να πάει εκεί και να καταφέρει να κερδίσει χρόνο. Γιατί θεωρείται αυτό τον πόλεμο φθοράς, αργά αλλά σταθερά, μπορεί να τον κερδίσει. Και σωστά μιλάτε κάθε φορά, ξέρετε, για την ηρωική ουκρανική αντίσταση, που εγώ να θυμίσω στους ακροατές μας δεν ήταν δεδομένη. Δηλαδή η όποια βοήθεια από τη Δύση, θυμίζω, μετά τη ρωσική εισβολή του 22, ξεκίνησε μετά τις πρώτες 2-3 εβδομάδες ηρωικής αντίστασης των Ουκρανών, γιατί δεν σας το κρύβω ότι τότε υπήρχαν και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η οπτική των Αμερικανών ήταν διφορούμενη, που δεν το αποκλείανε, ξέρετε, να μην αντέξει η Ουκρανία, να πάρει κάποιο μικρό έδαφος η Ρωσία και να πάμε σε διαπραγματεύσεις.
Ή να φτάσει ούτως ή άλλως στο Κίεβο μέσα σε τρεις μέρες, όπως υποτίθεται ότι ήταν το σχέδιο του Πούτιν, και να τελειώνει αυτή η ιστορία, ας πούμε, και να μην υπάρχει Ουκρανία πια.
Ναι. Κύριε Χατζημιχάλη, πάμε τώρα. Ναι, γιατί μια Ουκρανία κυρίαρχη με έναν ευρωατλαντικό προσανατολισμό, κυρίως ευρωπαϊκό, αλλά με μια σφαίρα επιρροής που θα διατηρεί και η Δύση, είναι κάτι, αν θέλετε, μια αρνητική εξέλιξη για την Ρωσία, πέρα από τα θέματα της γεωπολιτικής και του στρατηγικού βάθους. Πάμε όμως στο πρακτικό. Επαναλαμβάνω, εδώ έχεις δύο σενάρια. Ή ένα σενάριο που θα πιεστεί η Ρωσία προκειμένου να μπει σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση, ή θα έχεις ένα σενάριο, ξέρετε, όπου περνάει ο χρόνος, μπορεί να γίνονται συναντήσεις, θα δούμε για πράγμα την επόμενη μέρα τι μπορεί να έχει, τι πλαίσιο μπορεί να υπάρχει γύρω από το περίφημο ζήτημα των εγγύσεων ασφάλειας. Αλλά και αυτά όλα, ξέρετε, μπήκανε στη συζήτηση ουσιαστικά ως ένα αντιστάθμισμα στο πλαίσιο παραχωρήσεων που θα γίνουν στο ζήτημα του εδαφικού, εφόσον φτάσουμε εκεί. Επίσης η Ρωσία ποντάρει ότι μπορεί σε κάποια φάση να μειωθεί το ενδιαφέρον του Αμερικανού Προέδρου, να σταματήσει να ασχολείται, να μειώσει κι άλλο τη βοήθεια προς την Ουκρανία, παρόλο που προφανώς είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του να κυνηγήσει το βραβείο Νόμπελ ως ειρηνοποιός κλπ. Επιπλέον, επιτρέψτε να πω το εξής. Σας έχω εξηγήσει πολλές φορές και την οπτική του Αμερικανού Προέδρου. Δηλαδή, η Ουκρανία γι' αυτό είναι ένα δευτερεύον μέτωπο. Δεν είναι σημαντικό. Αυτό που μετράει είναι να τραβήξει την Ρωσία από το να μην δορυφοριοποιηθεί από την Κίνα,
εδώ,
να μην γίνει ανεποχηριότητα.
Εδώ να σταθούμε λίγο. Γιατί διάβαζα μια ανάλυση ότι θα κρυθούν πολλά ενδεχομένως από την συνάντηση του Πούτιν με τον Σι Τζιπίνγκ, η οποία θα γίνει με αφορμή την παρέλαση και για την επέτειο από τη νίκη στον πόλεμο με την Ιαπωνία της Κίνας. 80 χρόνια νομίζω κλείνουν, θα γίνουν τα ραντατζούμ, θα είναι εκεί ο Κιμ Ιλ Σούγκ, ο Κιμ Γιονγκούν, θα είναι το Ιρανός πρόεδρος, θα είναι όλοι αυτοί, θα είναι και ο Πούτιν και θα συναντηθεί με τον Σι Τζιπίνγκ. Κάποιοι λένε ότι αυτή η συνάντηση είναι κομβική ακόμη και για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Το συμμερίζεστε, και γιατί κάποιοι το λένε αυτό το πράγμα?
Ναι, προσέξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει το εξής. Ναι, μεν η Αμερικανική διοίκηση έχει αυτή τη στόχευση, που κατά τη γνώμη μου καλώς την έχει, αλλά άνοιξε πάρα πολύ νωρίς τα χαρτιά του Αμερικανός Πρόεδρος και η διαπραγματευτική ομάδα απέναντι στον Πούτιν. Ο Πούτιν το έχει διαβάσει αυτό. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αν θα τα καταφέρουν. Γιατί ξέρετε, κάποιος μπορούσε να σας πει ότι σήμερα υπάρχει αυτή η Αμερικανική διοίκηση, μπορεί να προκύψει μια άλλη αργότερα, ενώ αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει μεγάλη ανοχή από την Κίνα στο τι κάνει. Ασφαλώς και για την ίδια τη Ρωσία θα ήταν μια πολύ κακή εξέλιξη να βρεθεί ο μικρός εταίρος του Πεκίνου, γιατί περί αυτού θα πρόκειται στο μέλλον.
Γι' αυτό μιλάμε. Ναι.
Και συμφωνώ μαζί σας, κύριε Χατζημιχάλη, ότι ο Σι Τζιπίνγκ είναι από αυτούς που θα μπορούσαν να πιέσουν τον Πούτιν να τερματίσει. Και κάποιες συμφωνίες, δηλαδή αυτό το γρήγορο συναλλακτικό που σου λέει ο Τραμπ, έλα να δούμε την Αρκτική. Η Αρκτική έχει ένα πολύ έντονο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον για όλο αυτόν τον ανταγωνισμό αργότερα, έτσι, που θα υπάρχει μεταξύ Κίνας και Αμερικής, ειδικά όταν θα δείτε και τους πάγους περισσότερο να λιώνουν και κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές να ανοίγουν και πάει λέγοντας. Απλώς μπορεί να έχει μια σωστή στρατηγική, αλλά μετράει, ξέρετε, πώς την υλοποιείς. Και μια μικρή παρένθεση, γιατί ξέρετε και τα καθημάς δεν τα διαβάζουμε όπως θα πρέπει με τη μεγάλη εικόνα. Εγώ θεωρώ ότι οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο και να κλείσουν το μέτωπο με ωφέλιμο γεωπολιτικό πρόσημο για αυτούς, αλλά να διατηρήσουν και τις κόκκινες γραμμές τους και κάποια ηγεμονικά καθήκοντα, γιατί το πώς θα κλείσει το ουκρανικό το παρατηρούν και πάρα πολλοί άλλοι παίκτες διεθνώς. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή εγώ θέλω να τα λέμε όλους τους ακροατές μας, σας το έχω πει ότι πρέπει να, ρεαλιστικά να δεις τι θα κάνεις με έναν πόλεμο μετά από 3,5 χρόνια φθοράς, όπου η Ουκρανία βοηθούνταν από τη Δύση πριν έρθει ο Τραμπ μόνο και μόνο για να συνεχίσει να μείνεται, όχι να ανακαταλάβει πίσω εδάφη. Νομίζω το έχουν εμπεδώσει πάρα πολύ όλο αυτό. Θέλετε γιατί η Ρωσία έχει πυρηνικά, θέλετε για τον κίνδυνο κλιμάκωσης, να πούμε σε μια απευθείας αντιπαράθεση και πάει λέγοντας.
Θέλετε άρα γιατί πρέπει... όταν χρειαστεί φέρνει ακόμα και στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα.
Πολύ σωστά.
Περιπτώσει, γιατί
από το Ιράν. Από το Ιράν. Υπήρξε μια συνεργασία. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές και ειδικά στα θέματα των εγγύσεων ασφαλείας. Εγώ πραγματικά περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα. Γιατί σας το έχω πει πολλές φορές, από μόνοι μας ως Ευρωπαίοι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ούτε καν σε επίπεδο εγγύσεων ασφαλείας χωρίς ισχυρό πάτημα και από τους Αμερικανούς να δώσουμε αυτό το μήνυμα της αποτροπής. Όμως, αν δεν υπάρξει καμία κόκκινη γραμμή ή αν πάνω κάτω σας πω σήμερα έτσι όπως είναι τα πράγματα έτσι, ή αυτά που είχε ο Λευκός Οίκος στο μυαλό του, ουσιαστικά θα πρόκειται για μια κακή συμφωνία για την Ουκρανία και για την Ευρώπη. Η Ουκρανία βέβαια περνάει μια αιμορραγία έτσι, όσο συνεχίζει αυτός ο πόλεμος. Και υπάρχει και μια κόπωση, κυρία Σερέτη, σωστά υπογραμμίζατε για τους Ουκρανούς που κρατάνε ψηλά την εθνική τους υπερηφάνεια. Υπάρχει όμως και μια κόπωση στην κοινή γνώμη σιγά σιγά, δηλαδή που οδηγεί όλο αυτό και μια αιμορραγία.
Είναι λογικό είναι αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 3 χρόνια, φυσικά και θα αντιστέκεσαι, φυσικά και δεν θες να χάσεις την πατρίδα σου και τα εδάφη σου. Έχουν σκοτωθεί τα παιδιά σου στον πόλεμο. Δηλαδή ξέρουμε και εμείς εδώ πολλούς Ουκρανούς οι οποίοι στην αρχή ήταν διστακτικοί, γιατί υπήρχε και αυτό το πράγμα, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή εγώ ξέρω για τουλάχιστον 2 οικογένειες που γνωρίζω, που στην αρχή είχαν πάει κάποια μέλη τους είχαν πάει να καταταγούν και οι υπόλοιποι έλεγαν πρέπει να μείνουμε πίσω να στηρίξουμε τις οικογένειές μας, αλλά στη συνέχεια πήγαν και αυτοί. Αλλά πλέον νομίζω ότι έχει εξαντληθεί και αυτό.
Έχει εξαντληθεί. Εγώ τι θέλω να σας πω. Κοιτάξτε, η Ουκρανία αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό έχει κατεβάσει και ηλικιακά τον μέσο όρο των ανθρώπων που στέλνει στο μέτωπο. Ναι. Η Ρωσία δυστυχώς, ξέρετε, έχει την πολυτέλεια, ξέρετε, να στέλνει πάρα πολύ κόσμο. Δεν σας λέω καν στο οικονομικό, της ανασυγκρότησης, πώς όλα αυτά θα επηρεάσουν την Ευρώπη, την ολοκλήρωση, δείτε που βρίσκεται η Γαλλία σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή είναι πολλά θέματα μαζί. Αλλά είδα μια δημοσκόπηση το καλοκαίρι, ξέρετε, γράφοντας λίγο πάνω σε αυτά τα ζητήματα, τελευταία, που έβλεπα ένα μόλις 24% των Ουκρανών να λέει να πάμε μέχρι τέλος να κερδίσουμε τον πόλεμο και ένα 69% που θέλει πλέον μια επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Προφανώς όχι όπως και όσο, αλλά σας λέω να είμαστε προετοιμασμένοι ότι ακόμα και αν φτάσουμε σε μια λύση θα είναι επώδυνοι συμβιβασμοί, ειδικά και στο εδαφικό φυσικά, που θα ζητηθούν από την Ουκρανία. Και το κατάλαβα διαβάζοντας δηλώσεις πριν από μερικές μέρες της ίδιας, προσέξτε, της Λετωνής Υπουργού Εξωτερικών, δηλαδή από μια χώρα που έχει από τις πιο σκληρές γραμμές απέναντι στη Ρωσία, οι Βαλτικές Δημοκρατίες, σωστό. Που λέγανε ότι προκειμένου να φτάσουμε σε μια ειρήνη, θα πρέπει και η Ουκρανία πάνω κάτω αυτό έλεγε de facto, έτσι όχι να αναγνωρίσει, ότι θα χαθούν εδάφη. Και θα αντιλαμβάνεστε όμως, εγώ έρχομαι λίγο και κλείνω με τα καθημάς, γιατί γίνεται και μια κουβέντα πολλές φορές στο εσωτερικό, όχι όμως με την οριμότητα και την υπευθυνότητα και πραγματικά, ξέρετε, διαβάζοντας και τις χθεσινές δηλώσεις, είμαι βέβαιος ότι δεν ξέρετε κι εσείς, του Γάλλου επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Ο οποίος είπε το εξής, σαν μια τελευταία, αφού πήρε τι ο άνθρωπος, φεύγει από τη θέση του, ως μια συμβουλή προς την Ευρώπη. Και το λέω, ξέρετε, και για όσους μας ακούνε που είναι χειριστές και είναι στην εκτελεστική εξουσία. Λέει ο Γάλλος, αν δεν βρούμε μια κρίσιμη μάζα να δουλέψουμε από εδώ και πέρα ως Ευρώπη, διότι καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να κάνει και πολλά, και το λέω όπως το είπε verbatim, αν δεν βρούμε κρίσιμη μάζα θα μας πουλήσουν κομμάτι-κομμάτι. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι μια κακή συμφωνία για την Ουκρανία και την Ευρώπη, παρόλο που θεωρώ ότι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια να κρατήσουμε το Λευκό Οίκο δεσμευμένο σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, να είμαστε ρεαλιστές. Δίνεις ένα κακό μήνυμα στον Ερντογάν, κυρία Σερέτη και κύριε Χατζημιχάλη. Του στέλνεις ένα μήνυμα.
Είναι το επόμενο κεφάλαιο.
Του στέλνεις ένα μήνυμα ότι ο ισχυρός παίρνει στο τέλος αυτό που μπορεί. Παρόλο που θα σας πω εγώ, η Ουκρανία, ο μετασοβιετικός χώρος, έχει τη δική του ιστορία. Πολλά πράγματα τα κάναμε τελείως λάθος. Στρατηγικά λάθη από το 14 στο 22. Πολλά πράγματα λάθος και από το 22 στο 25. Όμως, για μας τώρα, έτσι, για το δικό μας το ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι κάτι και το βλέπω τις τελευταίες μέρες και από τις διατυπώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Είναι λίγο καβάλα στάλογο όσον αφορά συνθήκες. Και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στο πόσο απαιτητική θα αυτήν την περίοδος, ειδικά με τη νέα αμερικανική διοίκηση που πρέπει και εμείς πολύ σύντομα να βρούμε ουσιαστικό βηματισμό, θα σας κάνω την εξής ερώτηση, κυρία Σερέτ και κύριε Χατζημιχάλη. Αν εγώ ήμουν σύμβουλος ή συνεργάτης του Τούρκου Προέδρου, θα του έλεγα, έχεις μια ευκαιρία με τον Τραμπ σε κάποια φάση να βάλεις τα θέματα, έτσι, και τα ελληνοτουρκικά. Έχει και ένα πλούσιο συναλλακτικό καλάθι Τούρκος Πρόεδρος. Όχι απαραίτητα να δεις ότι θα πάρεις κάτι, αλλά να το δοκιμάσεις. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία για σένα και μια Τουρκία που βλέπετε. Ο ίδιος ο Μακρόν σου λέει θα έχουν ρόλους εγγύησης ασφαλείας.
Ναι, ναι, ναι.
Προφανώς, γιατί είναι μια χώρα που μπορεί να στείλει δυνάμεις, είναι αποδεκτό από όλους, πολιτικά είναι αποδεκτό από όλους. Είδατε, έγινε και μια επικοινωνία Ζελένσκι Ερντογάν. Τα λέω όλα αυτά για να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Θα περίμενα, για παράδειγμα, μια πολύ ουσιαστική συζήτηση πλέον στην Ελλάδα. Πώς μια τέτοιου τύπου συμφωνία και τι θα άλλαξε ένα τρίγωνο Ελλάδα-Δύση-Τουρκία για τα χρόνια που έρχονται.
Φοβάμαι
και
ότι ματαιοπονείτε.
Χρόνια, κύριε Χατζημιχάλη.
Φοβάμαι ότι ματαιοπονείτε.
Κακώς θα περιμένετε.
πρέπει να κόψουμε όμως να πάμε σε τέτοιο σημείο.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ, κύριε Σέρμπο. Θα τα ξαναπούμε.
Καλό πρωινό.
Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Αυτά από τον κύριο Σέρμπο, ο Σωτήρης Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, τον Ζαχαροπλάστο, το φίλο μας από το Κιάτο, που λέει τελικά θα γίνει η αύξηση στο επίδομα των τέκνων. Υπομονή μια εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει, τι θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα το ερώτημα. Δεύτερο το ερώτημα. Ο κύριος Γιώργος λέει άκουσε σε έναν άλλο σταθμό ότι δεν έχει αναφερθεί καθόλου το τεχνολογικό πάρκο Θεσσαλονίκης στην Περαία, στο οποίο έχουν σταματήσει οι πρόδρομες εργασίες. Δεν αναφέρθηκε σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Να το θυμίσει στην κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, αυτό που διάβαζα.
Στην έκθεση της Θεσσαλονίκης πάντως, όλα αυτά φαντάζομαι θα απαντηθούν.
Αυτό που διάβαζα είναι ότι μέχρι και τον Απρίλιο ήταν σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θέλει μια διαδικασία αυτό το πράγμα. Μην φανταστείτε ότι είναι κάτι το οποίο λέμε «Α, θα κάνουμε ένα τεχνολογικό πάρκο» και έγινε. Είναι διάφορες φάσεις που πρέπει να περάσουν. Προφανώς δεν είναι ακόμα σε φάση για περαιτέρω ανακοινώσεις, φαντάζομαι. Αλλά έχει δρομολογηθεί αυτό.
Αν υπήρχαν πάντως κάτι περισσότερο ή αν υπάρχει κάτι περισσότερο, φανταζόμαστε ότι θα ακουστεί, θα γίνει λόγος γι' αυτό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ξεκινάει, είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εκεί θα περιμένουμε εν πάση περιπτώσει και εκεί στρέφονται και τα φώτα της δημοσιότητας. Εμείς θα πάμε τώρα λίγο στα αθλητικά.
Πάμε,
γιατί,
ναι.
Γιατί χθες είχαμε χαρές και την Εθνική, είχαμε και τις τρεις ομάδες, είχαμε και την κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρες, καλημέρες.
Εντάξει, χαρούμενοι είμαστε όλοι. Ευχαριστημένοι.
Τώρα η χθεσινή πραγματικά ήταν ανεπανάληπτη. Ανεπανάληπτη, δηλαδή είχαμε, εντάξει, πρώτα απ' όλα σωστά, αλλά τα πω χρονολογικά.
Ναι.
Είχαμε την κλήρωση των ομίλων, τέλος της League Phase του Champions League.
Δεν το λες και εύκολο. Δεν τη λες και εύκολη κλήρωση.
Όχι. Μα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο βλέποντας και τα γκρουπ. Δηλαδή. Εντάξει, του κάτσαν και δύο ισπανικές ομάδες. Αγγλική, του κάτσε η Arsenal.
Άστα.
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Να τα πάρουμε λίγο για να τα προλάβω κιόλα.
Ναι.
Μετά είχαμε τις ευρωπαϊκές επιτυχίες, δηλαδή τις ελληνικές, τις νίκες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Europa και στο Conference League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός πήρε το 0-0, είχε νικήσει 2-1 απέναντι στις Σάνσουσπορ εκτός έδρας και πήρε την πρόκριση στο Europa League, στη League Phase του Europa League. Σήμερα η κλήρωση στις 2 η ώρα, να το θυμίσουμε και αυτό.
Πάλι, ναι.
Και για τις τρεις ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είχε χάσει, θυμάστε, 1-0.
Ναι, αλλά έβαλε πεντάρα χθες.
Πεντάρα και με μπαλάρα και με υπέροχα γκολ. Πραγματικά πολύ ωραία γκολ. Και εντάξει, νομίζω ότι έσβησε, διέγραψε και όλες τις κακές εμφανίσεις που έκανε. Και γέμισε αισιοδοξία και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και εμάς που θέλουμε να βλέπουμε έτσι ωραία μπάλα, γιατί δεν αξίζει ο ΠΑΟΚ να παίζει ωραία μπάλα, τόσες επενδύσεις, τόσα χρήματα. Και όντως δεν έπαιζε καλά, αλλά χθες ήταν καταπληκτικό. Η ΡΙΕΚΑ ήταν σαν ομάδα, την έκανε να φαίνεται σαν πολύ μικρότερη ομάδα. Και η ΑΕΚ ήταν αεκάρα για αυτή χθες. Στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν για τα play-offs του Conference League. Έπαιζε στην κυριολεξία με την πλάτη στον τοίχο. Κατάφερε όμως και τελικά νίκησε 2-0 άνετα. Θα έλεγα εγώ, δηλαδή όταν λέω άνετα, δεν κινδύνευσε σχεδόν καμία στιγμή το αγώνα. Μια κεφαλιά, η οποία την πλόκαρε ο τερματοφύλακας, 300, τίποτα άλλο δεν έκανε η Άντερλεχτ και πραγματικά η ΑΕΚ πήρε πανηγυρικά την πρόκληση. Σήμερα στις 2 η ώρα λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 2 η ώρα κλήρωση για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στο Europa League και ΑΕΚ στο Conference Link. Αυτά όσον αφορά
το ποδόσφαιρο. Η Εθνική έδωσε ελπίδες και η παρουσία της η χθεσινή νίκης 75-66,
ναι,
λένε ότι ναι, αλλά άφησε και καλές εντυπώσεις. Ναι,
ναι, ήταν και θετική εμφάνιση όσο έβλεπα και εγώ και από ό,τι διάβασα και ύστερα, και το λέω αυτό γιατί ήταν ταυτόχρονα πολλοί αγώνες, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά το δεδομένο είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι ότι ο Ντεδοκούμπο είναι σε άριστη κατάσταση. 31 πόντους σημείωσε, αλλά δεν είναι 31 πόντοι. Είναι ότι έπαιζα και άμυνα και έπαιζε άμυνα και ο Ντεδοκούμπο με τάπες, με να κλείνει.
Αυτά είναι τα εντυπωσιακά, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι. Οι 64 πόντοι που. 66 πόντοι που σημείωσαν οι αντίπαλοι μας.
Ναι,
οι Ιταλοί, συγγνώμη. Προσπαθώ γιατί τα έχω σε χαρτιά μπροστά μου και είναι και πολλά τα πράγματα, τα γεγονότα, συγγνώμη. Ελλάδα, Ιταλία, 75-66 λοιπόν, για να ευολογούμε. Αλλά όπως, δεν το είπα σε εσάς, χθες, ναι, πώς να σας το πω. Η Ισπανία γνώρισε την ήττα τη Γεωργία λίγο νωρίτερα. 83-69.
Που ήταν έκπληξη, ναι.
Ναι, ήταν μια μικρή έκπληξη. Γιατί τώρα οι Ισπανοί που ήταν φαβοροί για την πρώτη θέση, μάλλον ήταν ένα από τα φαβοροί για την πρώτη θέση μαζί με εμάς και την Ιταλία, έχουν βρεθεί μια ήττα πίσω. Το ίδιο έχει πάθει και η Ιταλία από εμάς, γιατί γι' αυτό λέγαμε χθες ότι ήταν σημαντικό παιχνίδι η πρεμιέρα, που σημαίνει ότι έχουμε αισθητά προβάδισμα, ας πούμε, για να κατακτήσουμε την πρώτη θέση, που σημαίνει ότι θα βρούμε τον τέταρτο του τέταρτου ομίλου, έτσι. Που σημαίνει αυτό ότι θα είναι μία εκ των.
Εντάξει, παίζει ρόλο και το ότι εμείς κρίνουμε ότι κάποιος είναι φαβορή πριν καν ξεκινήσει το τουρνουά. Δηλαδή, θεωρούσαμε.
Όχι, δεν είναι έτσι. Η Ισπανία είναι μεγάλη ομάδα.
Ναι, είναι παραδοσιακή, ναι, ρε παιδί μου, αλλά εξαρτάται και σε τι φάση βρίσκεται. Και αν έλεγε, ας πούμε, η Άντερλεχτ, θεωρητικά θα θεωρούν και αυτοί το φαβόρι. Έμεινε εκτός, ας πούμε, και πέρασε η ΑΕΚ, για παράδειγμα.
Ήταν φαβόρι.
Γι' αυτό τα λέω. Τώρα εμείς...
Εντάξει, είναι δύναμη στο παγκόσμιο μπάσκετ.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος θα ήθελε λίγο περισσότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Κύριε Δημήτρη μας.
Α, όχι, τώρα είναι δεύτερη.
Κύριε Δημήτρη μας, η πρώτη ώρα, στη δική μας ώρα τουλάχιστον, καταλάβατε.
Όχι, να τη λέμε.
Να τη λέμε, εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά είναι πράσινη.
Τα λέει να τη
λέμε. Το 6 με 7, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η κίνηση.
Μπορεί να θέλει να ακούει ότι δεν έχει κίνηση ο άνθρωπος.
Να το λέμε, ναι. Πολύ ευχαρίστω. Δεν έχουμε εμεί το λέμε τώρα.
Και αν είσαστε και από άλλες πόλεις, πείτε μας, το έχουμε.
Ναι.
Έχουμε και, δηλαδή, μπορώ να σας πω παντού την κίνηση. Τώρα έχει, ας πούμε, τώρα που σας μιλάμε, 8 παρα 20, έχει πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Όπως κάθε πρωί.
Με την βοήθεια της Google τα βλέπουμε, κύριε Δημήτρη, να το ξέρετε κιόλας. Γιατί λέει, νομίζω ότι έχετε κάποια σύνδεση με ένα κέντρο. Δεν έχουμε. Είμαστε μέσω, όπως τα κοιτάει ο περισσότερος κόσμος, τα κοιτάμε κι εμείς. Απλά σας τα λέμε και σας τα ενημερώνουμε. Γιατί μπορεί να σας πείσω από το τιμόνι, δεν μπορεί να πατάτε χάρτες ή κουμπάκια. Γιατί πρέπει να έχετε τα χέρια στο τιμόνι.
Βέβαια, το
πάμε ένα τραγουδάκι, ρε παιδί. It was right there in our reach. Everything we saw from there was ours to keep. The water was clear, cool and deep. Got you backed away and took the easy road down to the beach. I wonder now, do you regret? Oh, you said you missed your chance. Did you forget? You know, some things were meant to last. All the special bright and pretty things burn out bright and fast.
Σε αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ η στίχη στο ρεφρέν.
Το λαλαλαλα.
Ναι, γιατί είναι λαλαλα.
Είναι εύκολο, ρε.
Λαλαλα.
Ναι.
Α, περίμενε. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει στα αγγλικά του μεταξύ.
Δεν έχει σημασία. You hurt me. Everyone around.
Λαλαλα. Λαλαλα.
Δεν μπορείς να το τραγουδάς και εσύ όμως. Μπορείς και να το τραγουδάς γι' αυτό. Είναι πιασάρικο.
Τι πιασάρικο έχει ο Διονύσης Λαλαλα, λέει.
Όπως ήταν οι Βάγιοι που λέγανε «Ει να να να, ει να να να, ει να να να».
Τι,
γιατί.
Το λαλαλα τώρα...
Ωραίο είναι και το λαλαλα, μου αρέσει.
Μου θυμίζει το φίλο μας το Γιάννη. Λα, λαλα, λαλα, λοιπόν.
Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Λάτρης των αυτοκινήτων είναι και γι' αυτό σήμερα φοράει μια μπλούζα με Hot Wheels, εν πάση περιπτώσει. Ωραία μπλούζα, Γιώργο μας. Καλημέρα στην Εγνατία. Είναι 21 βαθμοί. Να, σας ενημερώνω και για την Εγνατία. Κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση ήδη. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Και τώρα.
Είναι Παρασκευή και είναι η ώρα να πάμε με την Ιωλέα. Η Φέδρα πιστεύεις ότι είναι Zoomer.
Τι Zoomer, τι εννοείς?
Όπως είναι οι Boomers,
ναι.
Την Gen Z τους λένε Zoomer.
Αλήθεια, δεν
ναι,
το ξέρα.
Πρόσφατα το μάθα κι εγώ.
Φέδρα, είσαι Zoomer.
Φέδρα, καλημέρα.
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 Δεν είσαι Zoomer.
Είμαι Zoomer.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Ναι.
Είναι και... Υποθετικά πρέπει να παραδεχτώ ότι είμαι.
Είσαι Zoomer. Είσαι.
Εμείς... Και γιατί να μην είμαι, εντάξει, μια χαρά.
Ό,τι είναι κανείς, καλό είναι.
Ό,τι είναι.
Ναι.
Μπορεί να είμαι.
Ναι.
Να είμαι. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του.
Σωστό.
Το έχουμε επενδύσει, ξέρεις τι χρήματα έχουμε ρίξει για να γίνουμε αυτό που είμαστε.
Ναι.
Για σκέψου το ως επένδυση.
Για με... και πρόσφατα μια έρευνα που έλεγε ότι η Gen Z γενιά είναι η πιο δυστυχισμένη σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή το 20 με 30 είναι ανά τα χρόνια αποδεδειγμένα η πιο δυστυχισμένη γενιά.
Είναι η πιο δυστυχισμένη, η οποία ζει σε μια από τις πιο μεγαλύτερες, από τις πιο μακρές ειρηνικές περιόδους. Δηλαδή, οι γενιές που περάσαν πολέμους κτλ. Τι πρέπει να λένε. Θα μου πεις τώρα αυτό δεν είναι.
Ναι, παιδιά, ρε παιδί μου. Και η πανδημία ναι, είναι και
αυτό. Είναι
και
αυτό.
Τώρα,
περάσαν από μόνο, περάσαν άλλα πράγματα.
Ωραία, ήμουνα 20-30 και θα σου έλεγα εγώ.
20-30.
Είναι πολύ παράγοντα.
Το
παρ' όλα αυτά, θα αφήσουμε αυτά στην άκρη.
Ναι. Πάμε στα άλλα.
Και να σας πω, εντάξει, απλά θα αναφερθούν αυτά γιατί οφείλουμε να αναφερθούν λόγω του μεγάλου κύματος προς όλη αυτή την κατάσταση.
Για την Taylor Swift θα μας πεις.
Πώς?
Για την Taylor Swift θα μας πεις.
Δεν οφείλω.
Οφείλεις.
Άμα δεν πεις εσύ, τότε ποιος, συγγνώμη. Τότε ποιος.
Όταν ένα post, μία δημοσίευση για αυτή την πρόταση γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce έχει 34 εκατομμύρια like.
Δεν υπάρχει αυτό.
Να πω ότι είναι το viral της εβδομάδας.
Το top. Μου λέγανε, γιατί εγώ δεν προλάβα να το δω, αλλά μου λέγανε ότι είναι τόσο... Έχει τόσο επηρεάσει που βγήκαν μέχρι και διαφημιστικές εταιρείες διαφημιστικές καμπάνιες μεγάλων εταιριών που παίζουν με το δαχτυλίδι, που παίζουν κάποιες εταιρείες φαγητού, λένε να σας κάνουμε εμείς το τραπέζι, ας πούμε το γαμήλιο. Έχουν μπει όλοι στο χώρο, θέλω να πω, με αυτό το πράγμα.
Εντάξει, η αλήθεια είναι, εγώ δεν είμαι... Και το παραδέχομαι, μπορεί και να κατακριθώ, δεν είμαι μεγάλη φαν της Taylor Swift. Mm. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή ποτέ γιατί...
Γιατί είναι τόσο επιδραστική, ναι.
Ακριβώς αυτό. Mm. Δεν έχω καταλάβει αυτή την επιρροή που έχει στο ευρύτερο κοινό. Παρ' όλα αυτά είναι πλήρως επιτυχημένη και δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρει πολλοί κόσμος.
Και το λένε και τα νούμερα, ναι.
Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι... Όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ έχω δει πάρα πολύ μεγάλο κύμα κοριτσιών που τους έχει γίνει πρώτη σειρά μου και αυτών φέτος και έχουν ενωθεί σαν γκρουπ ότι τι τυχερές που είναι που είναι
αραβηγιστή. Άκου τώρα, δηλαδή.
Μιλάμε για ένα... Παιδιά, εδώ ξέρω ότι θα γίνουν... Θα γίνουν στην Αθήνα ή σε διάφορες περιοχές, σε πάση περιπτώσει, φαντάζομαι, θα γίνουν κι αλλού. Θα γίνουν πάρτι για το γάμο του Τρέβις με την. Του Σκοτ, πώς το λένε.
Τράβις
Σκοτ με την.
Όχι Τράβις Σκοτ, καλέ.
Ποιον?
Τον άνθρωπο.
Πώς τον λένε.
Τον μπερδεύσα με άλλον. Τράβις
Κέλς.
Μπράβο, ναι, εντάξει, οκ, συγγνώμη.
Είναι ο πρώην της.
Τράβις. Το λέμε Τράβις. Συγγνώμη.
Δικό μου το λάθος.
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Επόμενο.
Οπότε, είπαμε αυτό και να πούμε και πόσο πολύ. Που είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τα γυρίσματα του Ο Διάβολος Φοράει Πράντα. Να πούμε επίσης για την Anne Hathaway που η κυρία αυτή πραγματικά κατά λάθος σε μια άτυχη στιγμή.
Η επική τούμπα, λες.
Σπόντα ψεγέτευσε. Ναι. Το γεγονός ότι τώρα το έχουμε πάει και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν το έχει σχολιάσει ή δεν έχει κάνει ένα βίντεο στα social media γι' αυτό. Δηλαδή ελπίζω πραγματικά που είμαι σίγουρη ότι έχει μια πολύ καλή σχέση με τον εαυτό της και η αυτοποίησή της είναι μια χαρά. Αλλιώς θα έχει τρελαθεί και
παιδιά, αυτή πρέπει να είμαι ο μοναδικός που δεν είδα το βίντεο χθες και δεν το... Αυτό.
Κακός, είναι επιστήκοβα.
Η Σερέτη στο πρώτο μέρος της εκπομπής είπε ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία, μια από τα χαρακτηριστικά βίντεο της χθεσινής μέρας ήταν αυτό, η τούμπα της Χάθαγουε.
Παιδιά, έγινε αυτό το πράγμα, ναι. Όχι απλά viral δηλαδή.
Μα εγώ δεν το περίμενα, γιατί όταν το πρώτο είδα το βίντεο, το έχω δει...
Νόμιζα ότι ήταν από ταινία.
Ναι. Δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ, τώρα είναι κάτι το άλλο.
Το απόλυτο trend. Ναι.
Το υπέροχο σε αυτή τη σκηνή, το υπέροχο σε αυτό το πράγμα που έπαθε το κορίτσι, είναι ότι παρότι έπεσε τσακίστηκε όμως, δηλαδή...
Ναι,
δεν θα το πω πως το λέμε στην καθομιλουμένη, δεν είναι ωραίο.
Δεν κάκιωσε, δεν, ναι, σηκώθηκε.
Όχι, πετάχτηκε πάνω σαν ελαττήριο και πήρε και πόζα. Ότι είμαι εντάξει, πάμε, συνεχίζουμε, ας πούμε. Τρέχαν όλοι, τι να πω.
Λοιπόν, και τώρα... πάω στα πιο ψαχμένα,
ναι.
τα βασικά
ναι.
που έπρεπε να πούμε και να πούμε για το πόσο μπορεί να τύχει μια άσχημη στιγμή, ναι, που μπορεί να σε κάνει πολύ viral. Και αυτό είναι πολύ γνωστό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την Παμ, η οποία αποφάσισε να ανεβάσει ένα βίντεο σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και αυτή τη στιγμή έχει 17 εκατομμύρια προβολές στο βίντεο αυτό. Μιλάμε λοιπόν, ήταν με την οικογένειά της και αποφάσισαν να κάνουν sub. Τις γνωστές αυτές τις σανίδες.
Αυτά θέλω να σβουλιάξω όλες, για πες.
Λοιπόν, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο είναι στη μέση του πουθενά, ναι, και από πάνω φαίνεται ότι υπάρχει έτοιμη βροχή, ναι, και πάρα πολλά σύννεφα. Δηλαδή μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, ναι, μαζί με την οικογένειά της, γιατί τους έχουν πάρει τα κύματα και τους έχουν ρίξει εκεί που τους έχουν ρίξει. Προφανώς κάτι πάρα πολύ περίεργο και κακό. Η μαμά της με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω ποιον, κατάφερε να επικοινωνεί με την άμεση δράση στη μέση του ωκεανού μέσω τηλεφώνου.
Ναι.
Και έτσι έβγαλε βίντεο ολόκληρη τη διαδικασία διάσωσής τους από τη μέση του ωκεανού, που ήρθαν τα διασωστικά, το λιμενικό, για να τους σώσει.
Και αυτό έχει 17 εκατομμύρια θεάσεις.
Και με ένα αληθινό.
Ακριβώς. Να πούμε ότι περισσότεροι ρωτούσαν, γιατί δεν είχε ξεκαθαριστεί στο βίντεο αν όλα πήγαν καλά, είστε όλοι καλά, έχετε πάει στο νοσοκομείο, τι συμβαίνει, ας πούμε, με την υγεία σας. Και για να καταλάβετε πόσο εμπορικά μπορούμε να δούμε τα πάντα πλέον, ναι, σε αυτή την εποχή που ζούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ανέβασε ένα βίντεο η κοπέλα αυτή και λέει, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε μια χαρά, αλλά 6 ώρα τοπική ή 3 ώρα για εκείνη τη χώρα κλπ. Θα κάνω live για να σας εξηγήσω ακριβώς τι έγινε και πώς είμαστε στην υγεία μας.
Άκου ρε παιδιά.
Και σας πληροφορώ ότι στο live μπήκαν ούκ λίγοι άνθρωποι.
Μια παγκοσμίως άγνωστη, έτσι.
Για να ασχοληθούν. Νομίζω ότι είναι από το γνωστό της που έχουμε, και γι' αυτό τα social media πάνε έτσι, της κλειδαρότρυπας. Παρ' όλα αυτά μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί μιλάμε για ένα υπερπροβεβλημένο βίντεο, το οποίο θα μπορούσε να έχει μια πολύ άσχημη κατάληξη.
Πολύ, πολύ άσχημη κατάληξη, αλλά για την εμπνεύστριά της, εν πάση περιπτώσει, είχε και οικονομικό όφελος, προφανώς.
Λογικά και θα έχει και μετέχεια.
Και θα έχει συνέχεια. Μπορεί να το πουλήσει, να γίνει ταινία.
Κοίταξε να δεις.
Γιατί ο ναυαγός με τον Tom Hanks, δηλαδή.
Κοιτάξτε, στο εξωτερικό, ναι, όταν για παράδειγμα κινητοποιούνται για να σε σώσουν, όταν γίνεται κινητοποίηση για να σε σώσουν και δεν είσαι επαγγελματίας, δηλαδή ρε παιδί μου είσαι στη θάλασσα, καταλαβαίνεις, δεν είσαι ψαράς, δεν είσαι αλλά είσαι γιατί θέλεις για την πλάκα σου να κάνεις σούπ ή να κάνεις windsurf ή οτιδήποτε άλλο, πληρώνεις.
Και εδώ πληρώνεις.
Ναι, όχι. Θέλω να πω, πρόσφατα το καθιερώσα.
Ναι, αυτό. Πληρώνεις.
Λοιπόν, πληρώνεις. Έβγαλε τα έξοδα το κορίτσι.
Ναι. Είναι και αυτό.
Ναι.
Σίγουρα. Λοιπόν, έχω άλλο.
Έχεις άλλο ένα
το έχεις.
Ναι, ναι.
Ωραία. Να πω για μια τρομερή τάση του τελευταίου καιρού, και αυτό είναι να ταξιδεύεις business class,
ναι,
πρώτη θέση, ναι, με λεωφορείο. Μιλάμε για ένα λεωφορείο το οποίο έχει, ναι, δημιουργηθεί και βρίσκεται στο Πακιστάν. Και οι τουρίστες πηγαίνουν στο Πακιστάν αποκλειστικά για να ταξιδεύσουν αυτό το λεωφορείο.
Αλήθεια.
Το οποίο είναι τριώροφο,
ναι,
και προσέξτε με τώρα. Έχει μικρές καμπίνες, σουίτες, δηλαδή μπαίνεις από δική σου πόρτα, λες, και είναι ξεχωριστό. Προσπαθώ να το περιγράψω.
Σαν βαγόνι τρένου, ας πούμε. Σκέψου το αυτό τώρα όμως σε θέση λεωφορείου.
Αλλά,
ναι,
με όλη την πολυτέλεια που μπορεί να έχει. Δηλαδή έχεις δικό σου ψυγιάκι, δικό σου τηλέφωνο, δική σου τηλεόραση. Όλα αυτά μιλάμε μέσα σε λεωφορείο. Και το μέγεθος του δωματίου που σου αναλογεί είναι αξιοπρεπέστατο, με κρεβάτι, με καρέκλα. Οπότε είναι μια μοναδική εμπειρία.
Ναι, αυτό κάνει μεγάλη, κάνει μεγάλη απόσταση.
Μάλλον. Για ένα κρεβάτι.
Ναι, σε πάει από πόλη σε πόλη.
Ωραία.
Δεν ξέρω αν βγαίνει εκτός τώρα, αυτό δεν το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο Πακιστάν είναι ένα, πέραν από τουριστικό αξιοθέατο, μπορεί να σε κάνει και ένα ωραίο tour και να γυρίσεις στις πόλεις της του Πακιστάν.
Πάντως, ναι, ως δέλεαρ τουριστικό, μου ακούγεται ωραία, έτσι ένα ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Να πας να δεις το Πακιστάν, θέλω να πω ότι δεν το έχουμε στον τουριστικό μας χάρτη, το Πακιστάν, ρε παιδί μου. Το γεγονός ότι με αυτή την ιδέα έχει γίνει πόλος έλξης. Όχι, για μένα δεν, αλλά έχει γίνει πόλος έλξης, δεν είναι σημαντικό. Πάω να μπω και να ταξιδέψω. Πώς έλεγες παλιά, θα ταξιδέψω με το Orient Express,
ναι,
ή θα ταξιδέψω, κατάλαβες, ναι, με το τρένο και τα, ναι, λοιπά, που έχει και, ναι, την πολυτέλεια και το ένα και το άλλο και τις κουκέτες και αυτά, ναι, τις ιστορίες. Τώρα λύστα πάω να ταξιδέψω με το λεωφορείο που θα έχω την κουκέτα μου.
Tourist bus.
Και νομίζω ότι πλέον αυτό όλο εμπίπτει πάνω στο φαινόμενο το πάρα πολύ έντονο της εποχής, όπου οι περισσότεροι έχουν ταξιδέψει σε όλα τα in και γνωστά και viral σημεία του κόσμου.
Οπότε ψάχνεις τα...
Σωστά, σωστά.
Τα εναλλακτικά.
Δεν έχουν πάει και πολύ.
Ψάχνεις τα εναλλακτικά αυτά, ναι, τα τύπου και καλά.
Οπότε αυτές οι χώρες τώρα αρχίζουν και αυτές και ανεβαίνουν. Γιατί δεν έχουν ακόμα υπερτουριστικοποιηθεί. Οπότε ένας influencer, ένας άνθρωπος που θέλει έτσι να φανεί πιο ψαγμένο.
Πάμε να κάνουμε εμείς ένα τέτοιο, παιδιά, στα ΚΤΕΛ. Να πηγαίνει Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Γιατί? Tourist bus.
Ωραία θα ήταν να γινόταν και εδώ ένα
Luxury tourist bus.
Δεν ξέρω ποια θα ήταν η τιμή του. Γιατί σίγουρα θα ήταν λίγο τσιγκημένη.
Φανταζόμαστε κι εμείς.
Φέδρα, σε φιλούμε.
Φέδρα, πάρα πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια.
Ο κύριος Κυριακός μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα λεωφορείο. Λέει, τι λέει η Φέδρα. Κοιτάξτε, λεωφορείο εδώ πέρα.
Δεν είναι λεωφορείο.
Καταρχήν, αυτό δεν είναι λεωφορείο, κύριε Κυριακό. Αυτό είναι τεχνητής νοημοσύνης προϊόν, ας πούμε. Και αυτό αφορά μία οικογένεια. Εδώ σου λέει, αυτό που σου λέει η Φέδρα είναι ότι ο καθένας έχει την κουκέτα του. Αφορά πολύ κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να πάνε κόσμο πολλή. Τουρισμό στο Πακιστάν.
Αυτό.
Ποιο να το έλεγε πριν από, ναι, πριν από κάποια
λοιπόν,
χρόνια.
Σας ενημερώνω για την κίνηση στους δρόμους ότι δεν έχει.
Δεν έχουμε τίποτα. Μισό λεπτό για να μην παρεξηγηθώ. Δεν έχουμε τίποτα με το Πακιστάν.
Αλλά,
αλλά πριν από λίγο καιρό, ας πούμε, ναι, το Πακιστάν με την Ινδία, ας πούμε, κόνταψε να έρθουν να είναι πυρηνικές δυνάμεις, σας υπενθυμίζω και οι δύο. Έτσι. Εντάξει, όχι, το λέω τώρα. Έχουμε και τέτοια.
Δεν έχει κίνηση. Λίγο στην άνοδο στο ποτάμι, κυτρινάκι είναι, μην φανταστείτε, και στο λιμάνι του Πειραιά. Οπότε ξεχυθείτε στους δρόμους ελεύθερα όσοι είστε εδώ. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με καινούριο πρόγραμμα, το πρώτο πρόγραμμα από τη Δευτέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια σας.